Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi i dag ligger ud med at tale om topløse kvinder og brystvorter på sociale medier. Jo, det er jo blevet fredag. Og det gør vi altså, fordi Facebooks tilsynsråd for nyligt har kritiseret Meta, der jo står bag både Instagram og Facebook, for at deres regler om kvindelige og transpersoners brystvorter er for omfattende, og så er de også forvirrende. Reglerne siger nemlig sådan her, nu citerer jeg, utildækkede kvindelige brystvorter, undtagen i forbindelse med amning, fødsel og øjeblikkende efterfødsel, medicinsk eller sundhedsmæssig kontekst, er ikke tilladt. Det betyder altså, at mænd uden problemer kan dele et billede af dem selv i bare overkrop, uden at der gælder særlige regler for dem, men det gør der altså for kvinder og transpersoner. Tech-virksomheden vurderer nemlig, at bare kvindebryster er pornografisk inden for indhold, som de ifølge lovgivningen ikke må dele af hensyn til mindreårige på platformen. Debatten om de her kvindelige brystvorter er jo på ingen måde ny. Du har sikkert hørt den før, og flere kendisser herhjemme og i udlandet har nu brugt deres platform til at råbe op. Og det har de jo gjort i lang tid. Helt tilbage i 2014, der startede supermodellen Cara Delevingne med at bruge hashtagget Free the Nipple som en kamp mod censuren af topløse kvinder på de sociale medier. Og sidenhen, så har der været forskellige andre sager, der har fyldt meget i medierne. Blandt andet, da den kendte sangerinde Madonna i 2021 delte et topløst billede af sig selv, der hurtigt blev fjernet af Instagram. Efterfølgende, så lagde hun en censureret udgave af samme opslag op, hvor hun kritiserede Instagram med teksten, der lød sådan her. Det er stadig forbløffende for mig, at vi lever i en kultur, der tillader, at hver en centimeter af en kvindes krop vises, undtagen en brystvorte, som om det er den eneste del af kvindens anatomi, der kunne seksualiseres. Og nu er det dig, der skal på banen. Ikke at du skal lave et opslag på Instagram, det skal du lade være med, for så bliver det bare fjernet igen, i hvert fald hvis du er kvinde og blotter en brystvorte. Til gengæld så kan du skrive ind til mig, uden at vi censurerer dig. Er det uretfærdigt, at kvinder ikke må dele billeder af bare bryster og brystvorter, når mænd gerne må? Eller er det rimeligt, at de sociale medier sætter en grænse, så indholdet ikke bliver for seksualiseret? Og tænker vi overhovedet, at nøgne kvindebryster er mere seksuelle end en mand i en bar overkrop? Det er det første emne, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, og du kan være med som altid ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og så kan jeg byde velkommen til en af de faste lyttere her på programmet, som jeg har inviteret med i debatten i dag, nemlig dig, Dennis Rune, 40 år, bor i Sorø, arbejder som murmester, har to børn derhjemme. Velkommen til, Dennis.
Jo, tak skal du have.
Synes du, det er uretfærdigt, at man ikke må dele billeder af kvindelige bryster på Instagram, når man gerne må dele billeder af mandlige brystvorter?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det er uretfærdigt, men det er da mærkeligt, at det lige er den del, der er seksuelt, og ikke alt andet. Så nu ser hele brystet, undtagen lige brystvorten.
Hmm. Ja, hvad er det der med de få centimeter på kvindekroppen, der er et problem, tror du?
Det kan simpelthen ikke se. Det kan simpelthen ikke se. Det giver ikke mening for mig. At det hele er... Den går jo længere tilbage end 2014. Vi havde også hele det her Super Bowl i 2004 med Janet Jackson og Justin Timberlake og hele den der moras der. Mm. Og det var jo netop kun brystvorten, og det var ikke engang blottet. Altså, så der er jo sådan en seksuel forskrækkelse i de her amerikanske medier, som Meta jo er. Med Facebook og Instagram. Og de har valgt at sætte en grænse ved en brystvorte, og det er simpelthen det.
Ja. Yeah. Ja, fordi de skal jo tage hensyn til brugere over hele verden, kan man sige. De er selvfølgelig stationeret på en eller anden måde i USA, men de skal jo tage hensyn til alle. Vil du blive stødt på vegne af dine børn, hvis du så en nøgen krop eller en nøgen brystvorte i deres feed på Instagram?
Nej, det vil jeg ikke. Men jeg vil blive stødt, hvis jeg så seksuelt indhold. Mm. Jeg synes ikke, de to ting hænger nødvendigvis sammen.
Så hvor går grænsen henne mellem det seksuelle indhold og almindelige, naturlige nøgenhed, hvis vi så skal kalde det?
Altså, jeg vil mene, at en brystvort ikke er seksuelt indhold. Og det mener Facebook jo også langt hen ad vejen, i og med, at de frigiver det jo til masser af ting, hvor du godt kan se sit brystvort. Ikke? Og det vil de jo gerne, hvis det er til oplysning, eller hvis det er til demonstrationer, eller hvis det er til alt muligt andet. Hvilket er ret komisk. Ja. Så det er nok rigtig fint at have den snak om det, om det giver mening, og det kan være, at man skal lave nogle lokale afgrænsninger for det ene og for det andet. Fordi det må aldrig nogensinde være meningen, at man skal støde folk på, altså sådan decideret. Men det er godt at blive skubbet til. Mm.
Så du er glad for, at der er nogle retningslinjer, trods alt for nøgenhed på sociale medier, men en brystvorte, det er alligevel lidt for meget. Det er lidt for langt at gå.
Jeg trækker lidt skarpt op. Jeg tænker også til de færreste kvinder, der føler lige præcis det, at det er der, deres seksualitet starter eller stopper. Men ja, det ved jeg så ikke.
Nej. Er vi blevet mere kropsforskrækkede på en måde, eller er det sådan lidt rettidig omhu, at vi ved, at de her unge mennesker og børn, de kommer tidligere og tidligere på sociale medier, så de skal ikke udsættes for en masse nøgenhed, vil vi kalde det, seksuelt og pornografisk indhold, vil amerikanerne nok kalde det. Tænker du, det er derfor, der bliver skruet op for det?
Jeg tror, vi er blevet mere kropsforskrækket. Vi er blevet mere, at altså, de kroppe, vi ser, de er sådan super seksualiseret, eller super trænet, sat op, sat i stand. Hvad skal man sige? Det står snor lige hakket i granit. Det er flot og fint. Mm. Men du ser ikke alle de andre kroppe. Og på den måde bliver det jo ligesom et altså, det bliver sådan en cherry-picking på en lidt enkel måde. Og det er jo det, de ser. Og det er jo forkert. Mm. Altså, man skulle ligesom jeg synes ikke, der er noget forkert i at vise en krop. Men lad os se dem alle sammen. Mm. Det er jo ikke kun relevant med nogle få.
Ja. Yeah.
Og jeg tror, der vil være lige så mange, der vil blive stødt af at se nøgenhed generelt for alle mulige andre former end lige brystvorten.
Men bliver det ikke vanskeligt at afgøre, om en kontekst er seksuel eller ej? Det er jo tit ikke mennesker, der sidder og censurerer de her ting. Det er jo en eller anden algoritme, altså en robot af en eller anden art, der sidder og vurderer de her billeder. Kan det ikke være svært, hvis man tillader en masse nøgenhed, og så vurderer, hvad der er seksuelt eller ej?
Jeg tror, at vi alle sammen har mødt indhold, som vi har følt os stødt af på sociale medier. Jeg har i hvert fald. Mm. Og når jeg har gjort det, så har jeg trykket, at jeg bliver stødt af det her indhold. Det kan for eksempel være dyr, der kommer galt af sted, eller bliver mishandlet på et forskelligt vis, eller hvad jeg synes er seksuelt indhold. Og så sender man det ind og siger, prøv at høre, det her, det er ikke i orden. Det synes jeg ikke er okay. Og så er der sådan nogle drop-down-boxes, hvor du klikker, duk-duk-duk, og så står der, at det bliver sendt til en medarbejder. Så jeg går ud fra, at det har været digitalt registreret inden, og nu er der altså en, der får lov at kigge på det i et sekund eller to.
Mm. Og det vil
være op, det forsvinder der, ja. Og andre gange, så forsvinder det ikke. Så jeg synes jo egentlig, de gør, hvad de kan.
Men hvis man gjorde det med alting, så ville man jo også have mange situationer, hvor man, man ser jo indholdet, og det er jo hele pointen ved at censurere det, det er, at man skal slet ikke støde på det her indhold.
Ja. Men nu, det der starter lidt debatten her, det er jo, at vi har de her, som har fået lavet en brystformidsloperation og lagt billeder op af det. Mm. Og det giver et problem i forhold til, at det bliver fjernet. Så bliver Facebook Meta klogere og siger, jamen, så er det okay at lægge det op. Mm. Og det er jo selvfølgelig en debat, og det er en fejl, det er blevet taget ned. Men det er jo aldrig nogensinde en fejl at rette en fejl. Tværtimod, det skal de da have applaus for. Mm. Det er da flot. Men det glemmer vi lidt nu, og så bliver vi bare sure over, at de fjernede det, og det er lidt forkert, synes jeg.
Mm. Dennis, vi skal lige videre med den næste, der sidder og venter på linjen, men du får lov at lytte med her i baggrunden. Jeg skal nok vende tilbage til dig. Lad os skære det ud i pap. En gang for alle. Bare bryster. Er bare bryster. De er hverken farlige, provokerende, seksuelle eller noget andet, medmindre man gør dem til det. Sådan har psykolog og debattør Louise Kjølsen tidligere skrevet i en artikel til DR. Generelt så har hun været aktiv i diverse debatter om ligestilling og feminismen, og så er hun også medforfatter til bogen Ludermanifestet. Velkommen til, Louise Kjølsen.
Skal du have?
Helt overordnet. Hvad er der i din optik galt med, at Facebook og Instagram fjerner billeder, hvor der er kvindelige brystvorter på?
Altså, helt overordnet, så er det jo tydeligvis diskrimination af kvinder, fordi mandebrystvorter og mandebryster, lige meget størrelsen, også dem, der er større, længere, mere slaskede eller rundere end mine, gerne må være der. Så vi har en klokkeklar diskrimination, hvor vi tillægger kvindebryster en eller anden form for seksualisering, og derfor per definition gør dem farlige.
Farlige hvordan? Altså, det er jo egentlig bare at sige, at det her indhold, det kan ramme nogle mindreårige brugere, og det er måske særligt i USA, det er noget, man gerne vil undgå. Altså, fordi man derover måske har et andet syn på det. Og det er jo et amerikansk selskab. Er det ikke bare nogle retningslinjer, de har sat op? Det er jo ikke en lov eller noget, men det er jo deres retningslinjer, og dem må de jo selv bestemme.
Ja, det må de. Det er deres retningslinjer, dem må de selv bestemme. Men derfor må vi jo gerne forholde os kritisk til det. Det gør vi jo også med alle mulige andre private firmaer. Og når der er en klokkeklar diskrimination, som vi jo så også er i gang med at diskutere i dag, det er jo interessant, fordi den jo er blevet nuanceret ved, at vi i det moderne samfund jo også arbejder med mere end bare to køn. Og så bliver det jo interessant netop at udfordre, når man, hvis det ikke er kvindebryster, hvis det ikke er mandebryster, hvordan skal man så forholde sig til det? Men samtidig synes jeg også, vi som samfund har ret og pligt til at forholde os til Metas relevant, fordi og det er nok i sig selv ret problematisk, men at det her private firma med deres private regler jo på mange måder har overtaget en rigtig stor del af den offentlige debat i Danmark og det offentlige rum, hvor vi kommunikerer med hinanden. Og derfor har deres private regler bare en rigtig stor indflydelse på rigtig mange borgere. Blandt andet, hvordan vi som samfund opdrager vores unge mennesker til at forholde sig til andre folks kroppe, men ikke mindst deres egne. Og der synes jeg jo, det er lidt ærgerligt, at vi opdrager omkring halvdelen af befolkningen til, at toppen af deres egen brystkasse er farlig eller syndig eller noget, de skal gemme væk. Fordi, som jeg sagde før, bare bryster er jo sådan set bare bryster. Og hverken nøgenhed eller seksualitet for den sags skyld er jo farlig i sig selv. Heller ikke for børn at blive udsat for. Sådan synsmæssigt.
Ja. Vi har en lytter, der underskriver sig K fra Skive. Jeg kan lige prøve at læse op for dig, Louise, hvad han skriver. Ej, stop. I kan ikke påstå, at der ikke er forskel på kvinder og mænds bryster. Når det er sagt, så skal kvinder selvfølgelig have lov til at vise den del af sig selv, hvis de har lyst til det. Men hvilken platform eller forum det gøres på, er vel op til platformen. Jeg kunne godt tænke mig at tage fat i det første. Er der forskel på mænds og kvinders øverste del af kroppen, kan vi sige?
Altså, det kommer jo igen an på, altså, vi arbejder jo ret tit med de her to kategorier, mænd og kvinder, meget sådan, det er mænd, og det er kvinder, og punktum. Men hvis vi går ud i virkeligheden og kigger, så er det jo faktisk for det første nogle virkelig store grupper af mennesker. Og inden for de grupper kan jeg igen sige, at mine bryster, kan man sige, vil blive aflæst som kvindebryster. Men de er mindre end mange bryster, man vil kunne finde på mænd. Er det så derfor, at de er farlige, eller man ikke må kigge på dem? For det vil jo, normalt vil man må nok sige, om kvindebryst er også nogle store skulstige nogen. Altså det er mine for eksempel ikke. Er det så, fordi mandebryst er også nogle med muskler og hår på? Men det er jo ikke alle mandebryster. Så hele ideen om, man sådan bare vupti kan dele verden op i det kvinder, det er mænd, det er altså i virkeligheden lidt sværere, fordi det er jo kæmpestore kategorier. Og netop som udgangspunktet for samtalen i dag også er, hvad med alle de mennesker, som ikke lige falder ned i de kategorier? Og det synes jeg var rigtig interessant, at Oversight Board har taget fat i at sige, at vi kan jo ikke bare dele verden op i mande- og kvindebryster, fordi der jo netop også findes intetkønnede eller transpersoner. Og hvordan skal vi så forholde os til deres brystkasser på Instagram? Og hvis de skal være der, så skal kvindebrysterne måske også have lov til at være der, fordi nøgenhed i sig selv jo ikke er farligt.
Mm. Lad os lige prøve at riste den her historie op for lytterne, så de også er med på, hvorfor vi egentlig overhovedet taler om det her. Sagen, der har fået Facebooks tilsynsråd til at rejse kritik på den her baggrund. Det, på baggrunden er en sag om et amerikansk par, der er transkønnet og ikke binære, altså personer, der hverken definerer sig som mand eller kvinde. De havde så et billede af dem selv, hvor de var topløse, med en tekst om, at de indsamlede penge til en brystoperation, hvilket så fik Instagram til at fjerne billederne, på trods af, at deres brystvorter faktisk var dækket. Helle Thorning, som sidder med i tilsynsrådet, hun siger til TV2, at deres kritik i den her omgang primært handler om rettigheder for transpersoner. Men Louise Kjølsen, kan du undre dig over, at den her kritik ikke for længst er blevet rejst af tilsynsrådet, når det gælder biologisk fødte kvinder? Hvorfor skal den først komme nu, når det handler om transpersoner?
Altså, jeg velkommer egentlig bare, at den diskussion overhovedet er her. Jeg vil sige, at jeg har personligt så også sendt rigtig mange billeder til Helle Thorning de sidste par år med kvindekroppe, der er blevet censureret uretfærdigt på Instagram. Så det er dejligt at se, at de rykker på det. Og jeg kan sådan set sagtens som en cis-kvinde unde, at det her starter som en transdebat, fordi at transpersoner generelt bliver diskrimineret og censureret utrolig meget i vores samfund, men netop også bliver ramt rigtig hårdt på de sociale medier, fordi de sociale medier, jeg lyttede lige til jeres samtale før, de sociale medier jo ikke er baseret på, at der sidder et menneske og aflæser dine billeder, når det er, du klager. De er baseret på, at der er lavet nogle algoritmer, og de er ret brede, og de algoritmer, de arbejder altså meget binært med, hvordan man sådan klassisk som kvinde bliver aflæst, og klassisk som mand bliver aflæst. Derfor oplever intetkønnet og transpersoner, og alle, der sådan set er non-binære, de oplever langt oftere at blive censureret og få pillet deres billeder ned, selvom at de egentlig ikke bryder sig mod de relativt vage og brede regler, som Meta de arbejder ud fra.
Ja. Men hvis vi ser, at bryster bare er bryster, og de burde være på de sociale medier, og det burde være tilladt at vise dem frem, kan man så ikke også sige, at for eksempel, lad os sige, vores kønsdele, det er vel også bare en helt naturlig del af kroppen, og ikke forbundet nødvendigvis med noget seksuelt. Skal det så også være tilladt?
Altså, det vil jeg også synes var fint. I Danmark, der har vi jo faktisk en ret nuanceret lovgivning, som siger, at man gerne må være nøgen alle offentlige steder. Man må bare ikke være uanstændig. Og uanstændig bliver den danske lovgivning tolket som seksuel. Så i den danske lovgivning ligger der faktisk den her, som jeg synes er et ret logisk skel mellem, at nøgenhed i sig selv ikke er seksuel. Seksualitet er noget, vi gør. Og det synes jeg egentlig snilt, vi kunne kigge på eller se på de sociale medier sammen også. Fordi ideen om, at nøgenhed er skadelig for børn, synes jeg egentlig er en kæmpe misforståelse. Fordi nøgenhed er noget naturligt, og nøgenhed er også, vil jeg sige, rigtig sundt for børn. For det er jo ikke, fordi de ikke ser nøgne kroppe. Det er ikke, fordi de ikke ser kønsorganer, og det er sådan set heller ikke, fordi de ikke bliver præsenteret for seksuelt materiale. Det, der sker, er til gengæld bare, at vi som samfund kun præsenterer nogle meget bestemte, nogle meget polerede, nogle meget smukke nøgne kroppe for unge mennesker, som de så kan spejle sig i og føle sig mindre værd eller ikke gode nok. Så jeg tror egentlig, det ville være rigtig sundt, hvis vi bare gav nøgenheden fri, som vi jo har gjort i Danmark med revolutionen, den seksuelle revolution før. Der mangler vi jo desværre bare lige, at det en platform, som de amerikanske firmaer også kommer med i den.
Mm. Men der er jo så nogen, der synes, at det der med at udsætte børn for en masse nøgenhed og ting og sager, det er simpelthen over stregen, og det er ikke okay. Skal man ikke også tage hensyn til dem, eller skal de bare ikke have lov til at begå sig på sociale medier, så skal de udelukkes, eller hvad?
Altså man kan sige, at det smukke ved sociale medier er jo lidt ligesom det offentlige rum, at man jo kan vælge, hvor man kigger hen. Altså når jeg går ud i det offentlige rum, der går jeg også med på en præmis om, der kommer til at foregå ting herude, jeg ikke er enig i. Der hænger en kæmpe stor plakat af Alex Vanopslagh. Den har jeg egentlig ikke lyst til at kigge på. Jeg kigger væk. Jeg savser ikke dem, der hænger den op, fordi jeg ved godt, når jeg er ude i det offentlige rum, så kommer der til at foregå ting, som jeg ikke vil hænge op hjemme i mit eget hjem. Og det er sådan set lidt det samme med de sociale medier. Og der kan man jo endnu nemmere end i det offentlige fysiske verden sortere i, hvad man kigger på. Man kan lukke sin account, så andre ikke kan kigge ind, men man kan jo også vælge helt specifikt, hvem man selv eller hvem ens barn kigger på. Og det synes jeg, det gør jeg selv, fordi jeg vil gerne moderere, men jeg vil også bare gerne have noget, der gør mig glad og inspireret. Og så kan man jo vælge dem fra, som gør noget, man ikke kan lide.
Mm. Men efter den her kritik, den er kommet fra Facebooks tilsynsråd, det er en meget kras kritik, i hvert fald den mest krasse, de er kommet med, sådan hidtil i hvert fald.
Ja.
Er du mere håbefuld for fremtiden for de sociale medier med den her kritik fra tilsynsrådet, eller ja, hvad tænker du om det?
Altså som sagt, synes jeg, at det er rigtig meget på tide, at der begynder at blive gjort noget ved den tydelige diskrimination, der er især overfor alle mulige former for feminine kroppe inde på de sociale medier. Og når et firma som Meta jo har ikke nødvendigvis monopol, men en rigtig stor del af det her, så er det rigtig dejligt, at der findes en ekstern gruppe, der ligesom kritiserer og holder øje, sådan som Oversight Board gør. Så altså, big up til Helle Thorning for endelig har lyttet til nogle af alle de opslag, jeg har sendt til hende. Og så er det da bare rigtig dejligt, at det her både kan komme til at tilgodese non-binære og transpersoner, men også helt almindelige cis-kvindekroppe.
Mm. Louise Kjølsen, psykolog og debattør. Tak, fordi du var med i Ring 34 i dag.
Selv tak. Ha' en god dag.
I lige måde. Og der er flere, der har skrevet ind. Der er en, der skriver hashtag free the deck. Pik billeder overalt nu. Og så har jeg fået en besked fra en gruppe montører fra Thy. De skriver, vi kan godt lide patter. Vi synes, det er helt i orden. Og så har vi Kasper med på linjen fra Greve. Kasper, du siger, de skal selv have lov at bestemme platformene, hvad der må være på
ja.
Dem.
Ja. Ja, helt klart. Jeg træder lige hurtigt udenfor, så kan I nok bedre høre mig.
Ja, der er lidt larm der, hvor du er.
Ja, men det er, fordi jeg har noget rum med sådan en lille maske på her. Men det er, altså, som jeg har sagt til min kære kollega, det er det. Jeg kan ikke forstå den her debat, der kan være så meget ophav over det her. Det kan jeg ikke. Altså, det er en privat virksomhed, der vælger at sætte nogle regler på deres platform. Og det må folk jo respektere. Altså, man kan jo ikke... Altså, de kan jo, da det private og ikke er en offentlig institution, så kan de selv vælge ind på nogle flere rammer. Altså, det vil jeg ærligt talt sige. Og det der med at blande køn ind i det og alt sådan noget, det er jo egentlig ikke bare kun det handler om.
Men altså, er der ikke også... Kasper, er der ikke også en pointe i, at der efterhånden er så mange, der bevæger sig på, særligt måske Facebook og Instagram, at det er en offentlig platform? Altså, at de her mange millioner mennesker, der begiver sig derind, det er der, de har deres debat, det er der, den offentlige debat tit finder sted. Skal der så ikke være noget lydhørhed over for, at alle skal være velkomne?
Det kunne jo også være, at det var det, de egentlig havde gjort, fordi der netop er så mange mennesker, der sætter så meget kønsdebat op og hele lortet, som der så gør, at netop, at de bliver nødt til at træffe nogle valg her. Men det tænker folk ikke over, fordi det er diskrimination i stedet for. Og det skal man altså lære, og det skal man lære at tænke over. Samtidig med det, hvis man ikke der kan lide de regler, som en platform sætter op, så er man heldigvis fri til at skifte. Og hvis man godt vil sætte nøgenbilleder op og så selv at vise sin krop, ved du hvad, for fanden altså så åbent en OnlyFans. Undskyld mig.
Ja, OnlyFans, der må man det hele jo. Så kan man...
Præcis, ja. Altså, hvad med at bruge de ting, der er til det, og så eventuelt som... Og hvad med at være så afhængig af, hvad der er en social hjemmeside, for at sprede sig, i stedet for at snakke med mennesker, gå ud og møde mennesker.
Mm.
Altså, det eneste, jeg bruger Facebook til, det er at sidde og se dumme videoer, fordi det æder med ikke andet, man kan bruge det til, synes jeg.
Okay. Men der er også nogen...
Hvis du bruger dig på Facebook, så bliver du hævet ned, og du bliver hejst op, og... Så slap nu af med de der sociale platforme og lad dem have deres regler.
Det er måske også mere princippet i det, Kasper, at der er nogen, der er okay, og andre, der ikke er, og det, ja, dem, det ikke er okay for, det er så kvinder.
Ja. Jamen altså, sådan er det jo alle steder med andre ting, og der er sikkert også nogle andre ting. Hvis jeg sætter et billede op på Facebook af min dealer, så er der helt sikkert, det bliver fjernet. Er det så diskrimination af min tidsmand? Det er det altså ikke. Men det er jo ikke, fordi, at den bøger. Det er jo ikke, fordi, altså, hvis den er slap, er det seksuelt, eller er det kun, at den er stiv? Altså, kom nu i gang, folkens.
Ja.
Altså, vi lever i en verden, hvor vi skal være her alle sammen, og vi skal have lov til at have private virksomheder og sætte regler. Og sådan er det, og det må folk jo acceptere, ellers må de bruge noget andet.
Ja. Kasper, tusind tak, fordi du ringede ind.
Jamen, selv tak, og I må have en rigtig god dag.
I lige måde, god arbejdsløst.
Jo, tak.
Og Lena fra Aarhus, hun har også skrevet, jeg synes generelt, vi lever i en tid, hvor man er totalt kropsforskrækket. Du er altså også meget velkommen til at deltage i den her debat. Vi snakker også videre om det efter nyhederne, men du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms på 14 24 og fortælle, om du synes, det er uretfærdigt, at kvinder ikke må dele billeder af bare bryster og brystvorter, når mænd gerne må? Eller er det rimeligt, at de sociale medier sætter en grænse, så indholdet ikke bliver for seksualiseret? Og tænker du overhovedet, at nøgne kvindebryster er mere seksuelle end en mand i bar overkrop? Det er det, vi diskuterer her det næste lille stykke tid i Ring til Radio 4. Du kan stadigvæk være med 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Vi høres ved på den anden side.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Hvor vi lige nu taler om, hvorvidt det er urimeligt, at kvinder ikke må dele billeder af deres bare bryster, hvor man kan se brystvorten, når mænd uden problemer kan dele et billede i bar brystkasse, når de bevæger sig ud på de sociale medier. Det gør vi, fordi Facebooks tilsynsråd har rettet kritik mod moderselskabet Meta, og de mener, at reglerne for, hvornår et billede af en brystvorte må deles, er for omfattende og forvirrende, ikke mindst, når det kommer til transpersoner. Kritikken den har dog endnu ikke betydet, at reglerne bare sådan lige bliver lavet om. Tech-virksomheden de er nemlig underlagt amerikansk lovgivning, og der skal man altså beskytte mindreårige mod pornografisk indhold på de sociale medier. Men vi spørger altså dig i dag, om det er rimeligt, at kvindelige brystvorter er okay, eller ikke er okay og bliver betragtet som pornografisk eller seksuelt indhold, mens mænd ikke gør, og om der skulle være lige muligheder for, at man skal have lov at dele sin bare overkrop, som man vil, uanset hvilket køn man tilslutter sig. Jeg vil gerne høre din mening på 72 30 44 44 eller på en sms til 14 24. Frank Nord for Kolding har ringet ind. Frank, du synes, det er farligt at udskamme kroppen på den her måde. Hvorfor det?
Jeg synes, vi blander en masse debatter sammen, som trænger til at blive lidt adskilt. Punkt 1. En privat virksomhed kan sætte lige nøjagtigt de regler op, som de har lyst til. Man kan vælge at deltage eller lade være. Kan du ikke lige lukke den i bageriet, så smut. Ja. Punkt 1. Punkt 2. De er så forskrækket over kroppen, og lige så snart amerikanerne, som vi behøver ikke sige noget ondt om amerikanerne, det klarer de sgu fint selv. De er så forskrækket i forvejen, og har blandet, oven i købet har de blandet religion ind i det også. Så det er helt forkvaklet, det her. Jeg, som pædagog har jeg stået med unge mennesker, som spørger direkte, hvorfor er jeg forkert? Hvad er det, der er forkert ved mig? For jeg ligner ikke dem fra pornosiderne. Mm. Nej, det kan jeg sgu egentlig godt forstå. Og ved du hvad, kære ven, det gør jeg sgu heller ikke. Og det er en debat, vi er nødt til at tage, men det er det, de måler sig på. Jeg synes, det er så forkasteligt. For eksempel, så gik jeg, bare for at tage et andet, går gerne i bad med min datter. Det har hun så ikke behov for længere, men da hun var helt lille, hold kæft, det takkede jeg ikke af.
Ja.
Det var så forfærdeligt, og hvad fanden jeg bildte mig ind, og jeg var ikke rigtig klog, at jeg skulle melde sig og spærre det ind og alt muligt andet. Men der var ikke nogen, der forklarede mig, hvorfor.
Nej.
Når jeg så spurgte, okay, jeg accepterer dit synspunkt, men kan du argumentere for det? Nej, det kunne de ikke. De kører bare på mig personligt i stedet for.
Så vi er blevet en smule kropsforskrækket med tiden, eller har vi altid været det?
Det har vi været i mange, mange, mange år. Og dybest set, hvis vi skal skære helt ind til benet, så er det jo helt forkvaklet, at vi går med tøj. Hvad skete der der? Ja, det er jo evolutionen, fordi vi ikke kan holde varmen. Yep, ja, genialt.
Men hvad så med de sociale medier? Altså, skal man bare sige ja til alting? Skal du kunne dele et billede af din kønsdele, og jeg skal kunne dele billeder af mine bryster, og så er alt okay? Eller hvad tænker du?
Jeg tænker, at vi skal lige finde ud af, hvad det er, det her medie, det egentlig går ud på.
Hmm.
Hvis det er en pornoside, så er det en ting. Hvis det er et socialt medie, så er det en anden. Hvis vi så lige til side sætter det der med, at det er en privat virksomhed og regler og alt det der, ikke?
Mm.
Hvis vi siger, at det er et offentligt...
Jeg tror, jeg er på vej ned i lommen på dig eller et eller andet. Der, som om lyden forsvinder lidt, Frank.
Var det bedre?
Ja, nu er det bedre.
Vi skal passe rigtig meget på med tabuisering. Fordi bryster er ikke et seksuelt objekt. Det giver mælk til børn. Altså, må de ikke det, så? Mm. Er det fordi, vi dybest set slet ikke kan lide børn? Altså, hvad er det for en debat, vi har her?
Mm.
Jeg synes jo for eksempel, at kravebenet på en kvinde er helt vildt sexet.
Mm.
Men skal det så forbydes? Nej, det må man gerne. Nå, okay, vi skal bare lige finde ud af, hvem det er, der må så.
Ja, okay. Men det er jo godt for dig, kan man sige. For dem er der jo masser af, du kan få lov at kigge på. Ja.
Og så rammer vi lige ind i diskriminationen. Altså, en privat virksomhed må ikke diskriminere.
Der er sådan noget med fødder, det er vist også noget, der kan få folk op sådan og ringe. Men det må man også gerne dele en masse af. Ja.
Lidt så siger man jo, at mænd de kan deles op i tre. Enten er det bryst, baller eller ben.
Javel. Den havde jeg ikke hørt før. Men du er så til kravben. Du falder uden for kategori, Frank. Men tak, fordi du ringede ind.
Velbekomme. Altid til tjeneste.
Og vi snakker altså videre om det her indtil, indtil om et par minutter, tror jeg. Men der er altså mange, der har skrevet ind, så jeg skal lige nå at vende nogle af de her sms'er. Pernille, hun har skrevet, jeg synes, det er så dumt. Bare kvinder har mælkekirtler og fedt på overkroppen, så må det ikke vises. Jeg synes, vi skal slappe af, hvad angår nøgenhed. Der er også en der her, der skriver, som barn har jeg da tit set min store søsters og mors bryster. Og jeg har ikke som 58-årig haft traumer af det. Flemming fra Mors, han har en pointe her. Jeg synes, de skyder sig selv i foden, altså Facebook og Instagram. De er med til at genseksualisere kvindebryster. Jeg synes, at det er omstændigheden, der gør, om et nøgen bryst udstråler sex i en pornofilm. Der er de jo naturligt seksuelle. I den gamle ugens rapport var et topløst billede erotisk, hvorimod de på en varm sommerdag på stranden er naturlige. Og der er forskel på mande- og kvindebryster, ja. Mænd har til alle tider beundret kvinder og dermed seksualiseret dem. Og i ligestillingsnavn, så synes jeg, at kvinder er mere end velkomne til at gøre det samme. Vi skal have sat lidt flere ord på, hvordan det egentlig foregår det her, når brystvorterne bliver censureret af for eksempel Facebook. Mads Kjemsgaard Eberholst, han er medieforsker ved Roskilde Universitet, og jeg spurgte ham, hvorfor Meta, der jo står bag både Facebook og Instagram, bliver ved med at holde fast i deres retningslinjer for kvindelige brystvorter, når det nu de seneste år har mødt så meget kritik.
Der er nok to årsager til det. Den første, det er rent lavpraktisk, så er de underlagt nogle lovgivninger, hvor de faktisk skal så at sige, beskytte publikum, især det mindreårige publikum, mod seksualiseret indhold. Og for det andet, så kan man sige, at selvom en stor del af verden efterhånden måske har taget beslutningen, at kvinders bryster ikke er seksualiseret, så er det ikke hele verden, der er med på den vogn endnu. Så at sige, så kan man sige, at råbekoret er ikke helt færdig med at råbe, og alle i hvert fald ikke enige om, hvor det skal råbes henad. Og så har Facebook altså en lang tradition efterhånden for at have en better safe than sorry-politik på sådan nogle områder her.
Også fordi, at de jo skal tage hensyn til, at deres kunder befinder sig forskellige steder i verden, hvor der er forskellige holdninger til det her, går også ud fra.
Akkurat. Altså hvis man ser mod Mellemøsten, så får man et meget bestemt syn på kvinder og kvinders krop i almindelighed. Kigger man heroppe i den nordiske del af Europa, så har vi en røgkarret tradition for fri porno, og kigger man lidt sydpå, så har man en masse katolske borgere i den del af Europa. Så at sige, at hele verden er enige om, at nu er den her diskussion slut, det ville nok være for en verdensomspændende koncern som Meta, det ville være at tage munden for fuld.
Men er det Meta selv, der vurderer, at den kvindelige brystvorte er pornografisk indhold, og at den mandlige ikke er, eller er der nogen andre, der har den holdning, som de har taget på sig?
Det er faktisk Meta selv, der er både i deres retningslinjer og i deres tolkning af den lovgivning, som de opererer under, mener, at det her det er noget, de skal censurere væk, rent ud sagt. Hvor man ligesom siger, at altså, den kvindelige brystvorte, den er seksualiseret, og det er alle andre brystvorter i øvrigt ikke. Og altså, om det så er rigtigt eller forkert, det er jo i virkeligheden det, som er den store diskussion, som har pågået i nogle år, og som jo så har fået en revival her i disse dage.
Mm. Så i princippet vil de også selv kunne tage et valg om så at forbyde den mandlige brystvorte, uden at det vil gøre noget, fordi så vil der i det mindste ikke være forskelsbehandling, eller hvad?
Det kunne de rigtig godt. Altså det vil være en hvad kan man sige, en reaktion på at man har hørt diskussionen. Så er spørgsmålet så, om man gennem yderligere censur opnår højere grad af frihed på en platform som Meta. Det er det er nok ikke en helt enkel diskussion.
Mm. Hvad vil det helt konkret ske lige nu i dag, hvis nu jeg helt ekstraordinært i øvrigt valgte at lægge topløst billede op af mig selv på Instagram? Altså, hvordan fungerer den her moderering på Instagram og Facebook i dag?
Jamen altså, en del af det er jo sådan set i virkeligheden lidt spekulativt, fordi der er faktisk ikke rigtig nogen, der helt ved det, og det er omgivet med en masse af såkaldte sådan, NDA, Non-Disclosure Agreements, hvis man har arbejdet i systemet. Men altså, i første instans, der er det altid en teknologisk censur, så at sige, der scanner det indhold, der kommer på Facebook efter ting, som man måtte vurdere er i brud med de retningslinjer, som de har. Hvis der så hvad kan man sige, er grund til, at man kigger yderligere på materialet, hvis algoritmerne, der kigger på indholdet, er i tvivl, så går det videre til nogle mennesker, der sidder i forskellige dele af verden med lokal kulturelt kendskab, der vurderer. Og så kan man så sige, at man altså meget af det, der bliver vurderet som værende i strid med retningslinjerne, det vil jo også åbenlyst være det. Altså hvis du, så at sige, tog et topløst billede af dig selv, så ville du faktisk sådan teknisk set være i strid med, hvad de egentlig siger, de gerne vil have. Ikke? Mm. Så det vil nok blive fjernet.
Ja. I en nylig afgørelse, der fremhæver Facebooks eget tilsynsråd, for sådan et har de åbenbart, at tech-virksomhedens begrænsninger og undtagelser til reglerne om kvindelige brystvorter er omfattende, forvirrende, og så er det jo også dårligt defineret, siger det her tilsynsråd. Og samtidig så siger de også, at tilgangen gør det uklart for regler vedrørende interkønnede, non-binære og transkønnede personer. Det er jo et helt nyt aspekt, de skal tage hensyn til, de her robotter, eller hvad det nu er, der sidder og scanner alt indholdet på Facebook og Instagram og hvad vi ellers har. Tror du, opfordringen fra Facebooks tilsynsråd vil gøre en forskel? Altså, at det vil reelt måske kunne betyde, at reglerne bliver lempet nu?
Altså, jeg tror faktisk, det er rigtig vigtigt at sige, at Facebooks oversight board, det som de selv kalder for deres højeste ret, indtil videre har været en organisation, der primært så på enkeltsager mere end på policyområdet som helhed. Det de gør her er faktisk, de går ind og foreslår en omkalfatring mere eller mindre af, hvordan en decideret policy skal være. Og det er ikke godt at vide, hvor det ender henne. Men jeg tror, det man skal lægge mærke til, det er jo i virkeligheden også, at man påpeger, hvor vanskeligt et område det er at træffe beslutninger på. Og jo mere vanskelig tolkningen er, jo sværere har en maskine jo naturligvis også ved det. Og hvis der er én ting, som teknologivirksomheder, de opererer efter, så er det devisen, at det er maskinerne, teknologien, algoritmerne, der først og fremmest skal moderere det indhold, der kommer. Om man hedder Google, eller om man hedder Meta, TikTok, you name it, det er teknologivirksomheder. Og det vil sige, at det, som oversight boardet peger på, det er faktisk også noget, der er lidt sund fornuft, hvis man ser på det med teknologiske briller, som netop er, jamen det her, det er ligesom vokset teknologien over hovedet. Det er jo godt, at vi skulle prøve at finde en anden måde at håndtere det på.
Mm. Så de interkønnede, non-binære og transkønnede personer, de gør det simpelthen for kompliceret for en maskine at regne ud, hvor brystvorten hører til henne.
Jamen altså, det er det jo i forvejen. Alene den kulturelle norm, som vi snakkede om tidligere her i interviewet, er jo enormt svær at håndtere. Hvis du bare tager det for gode varer, jamen altså, den kultur, der ligger i billedet, er det for den, der uploader det, eller er det for den, der ser den? Det er meget, meget vanskeligt at svare på. Så men altså, det næste er jo så, jamen altså, en algoritme kan jo ikke nødvendigvis kende forskel på, i alle tilfælde i hvert fald, og med usvigelig sikkerhed, køn af mennesker. Det kan mennesker jo dårligt nok. Så altså, jeg tror, det er nok første gang, vi har set, at der kommer sådan en for alvor indefra, pegefinger og siger, det kan godt være, at vi skulle finde en anden måde at håndtere det på, drengene.
Mads, tak fordi du gad at være med.
Selv tak.
Mads Kemsgaard, Ebbe Holst, medieforsker ved Roskilde Universitet, hørte vi her. Der er en, der har skrevet ind, jeg kan ved Gud ikke se, at vi skal belemre os med al den nøgenhed. Hvad skal det til for? Det er for klamt. Det er bare ikke i orden. Sikkert dog en verden. Lær dig noget anstændighed. Hold den nøgenhed inden for familiens fire vægge. Folk er mætte af det her. Tak og god dag. Daniel, han skriver, ja, det er da diskrimination. Hvis ikke kvinder må vise bryst, så må mænd heller ikke. Jeg kan ikke se problemet i bryster. Det er jo ikke noget seksuelt ved dem. Selvfølgelig er der nogen, der tænder på dem, men det er der jo også med fødder og andre kropsdele. Og kravben i øvrigt også, som vi jo har været inde på med vores lytter, Frank. Dennis Rona, vores faste lytter, du sidder stadigvæk og lytter med. Dennis, du har lyttet med på en del efterhånden. Er du blevet klogere på det her område, synes du?
Ja, det er nok. I hvert fald på kravben.
Ja, også mig.
Men det er det, jeg tror nu nok, det var sagt i en spøg, men det er så fint. Mm. Ja, det er jo en omsiggribende debat, det må man sige. Jeg synes, at det der træder... Altså, det, det er underligt, at der ikke er så mange kvinder, der har nogen mening omkring det. Det er trods alt deres krop. Men de har nok været vant til, at der har været masser af mening om den krop.
Vi havde lige Louise Kjølsen, også kendt som twerk queen, som jo har en holdning til det. Hun synes bare, man skal frigive hele kroppen, hele den nøgne krop til de sociale medier. Tænker du, det er en løsning?
Jeg kan ikke se noget problem i det. Altså, det kan jeg ikke. Vi kan, altså, der er jo nøgenhed alle videre vejen, ikke? Mm. Der har været nøgne bryster på busserne de sidste 15 år, der har været... Altså, det er jo kun, når kulturen går ind og spiller det et push. Og vi ser, at de amerikanske normværdier trækker ind over vores normværdier. Det er der, vi får et klasse. Det gør vi hver gang. Det gjorde vi også, da Apple censurerede Peter Øvin Knudsens hippiebog. Og det er bare sådan hver evig eneste gang. Og det føler vi er mærkeligt, fordi de er jo næsten ligesom os. Men det er jo det, der er sandheden. Det er jo kun næsten. Vi er jo, som vi er. Og ligesom de er i Rusland, gør de det på en tredje måde. Og det er det. Måske skal vi bare acceptere det.
Ja.
Og langt hen ad vejen, synes jeg, det er jo deres medie. Og det er jo sådan, at du er inviteret med til en fest, og der kan du være med, hvis du gør, som der bliver sagt i reglementet. Og ellers så må du smutte.
Dennis, tusind tak, fordi du gad at snakke med os og med det her emne i dag.
Selv tak.
Vi snakkes ved en anden gang.
God fredag.
I lige måde.
Du lytter til Radio 4.
Og nu skal vi til noget helt andet. I 1992, der var det et stort år. Vi vandt EM i fodbold, vi underskriver Maastricht-traktaten, dronning Margrethe og prins Henrik, de fejrer sølvbold op, og så fik vi i Danmark en ny bibel. En ny oversættelse af bibelen, måske mere korrekt sagt, og det skal vi altså have igen. Den autoriserede bibel skal have en overhaling, og den kommer til at koste lidt mere end 38 millioner kroner. Den kommer til at oversætte direkte fra grundteksterne, som man gør med autoriserede bibler, altså dem, der egentlig er skrevet på hebraisk og græsk. Men så vil man opdatere sproget, så det også i fremtiden både kan give lyst til at læse Bibelen, men også sådan, så man forstår Bibelen, siger altså Bibelselskabet. Den nye autoriserede bibel regner man med er færdig i 2036. Der skal nemlig rigtig mange mennesker ind over, når sådan en bibel den skal skrives helt forfra. Men kan man ændre på sproget uden også at ændre på betydningen i teksten? Og vil man måske i udviklingens navn skære ned på historier og beskrivelser, som kan skure lidt i det moderne øre? Et eksempel, det kunne være den her passage fra Paulus' brev til korinterne. Og jeg citerer. Som i alle de hellige menigheder skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at sige, så skal de spørge deres mænd derhjemme, for det sømmer sig ikke for kvinder at tale i menigheden. Det kunne man jo forestille sig, hvis oversættelsen skal følge med tiden, og det kunne man jo vande ned til noget, der måske ikke får den feministiske puls op i det røde felt. Det skal jeg snakke med Bibelselskabet om lidt senere. Deres håb på, med den her nye, friske udgave af Bibelen, det er, at flere unge mennesker vil samle den op og føle, at den er skrevet i et sprog, der henvender sig til dem. Men først så vil jeg altså rigtig gerne spørge dig, der lytter med. Er der brug for en opdatering af Bibelen, sådan som du ser det? Og nu man er i gang, skal man så måske opdatere nogle af de passager, som stikker helt af i forhold til vores moderne verdensopfattelse. Måske særligt, hvis man vil have flere unge til at læse Bibelen. Eller vil det være at slette noget historie, som vi har behov for at bevare. Du kan skrive ind på 1424 eller ringe herind på 72 30 44 44. Og så skal jeg have fat i vores næste faste lytter, som skal diskutere Bibelen med os her den næste halve times tid. Marianne Sandersen, 75 år, pensionist og fra Vandløse. Velkommen til.
Tak.
Synes du, der er behov for en ny udgave af Bibelen?
Altså, det må jeg sige, det ved jeg faktisk ikke, om der er. Men det må der jo være nogle af dem, der arbejder med Bibelen, der synes, der er. Mm. Og jeg har ikke spor imod, at der kommer en ny oversættelse på nogen måde. Blot vil jeg mene, at en oversættelse, den skal jo altså ligge så tæt over hovedet som muligt som på den oprindelige tekst. Og derfor glæder det mig, at man altså vil oversætte helt fra de meget oprindelige, altså den hebraiske gamle testamente og det oldgræske nye testamente. Og så er det jo opgaven at få den nye tekst så tæt på den gamle tekst, men samtidig i et sprog, vi forstår. Og det er jo en kæmpe opgave. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis der sidder nogle andre kloge hoveder inde hos jer, eller lytter med, og høre, hvad er præcis problemet med 92-udgaven? Altså, hvad er det i sproget, eller hvad er det for... hvorfor er den... Det er jo trods alt ikke så længe siden, at det er 30 år. Ikke så
vil meget. Du være, Marianne? Det kommer jeg nemlig til at spørge Bibelselskabet om lidt senere. Okay, så, og du, ja, det får du lov at lytte med på, fordi de har nemlig nogle ret konkrete eksempler på, hvad der er galt med den. Men okay. Marianne, jeg ligger der lige et øjeblik, fordi tiden er så fremskreden, at jeg er nødt til at gå videre til vores næste kilde. Men jeg vender tilbage til dig. For kan man modernisere sproget i Bibelen, uden at den oprindelige mening forsvinder, eller ender Bibelen som letlæselig lommefilosofi? Det skal jeg tale med min næste gæst om, Christian Langballe, sognepræst i Viborg Stift, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti også. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er jo ret kritisk over for, at man vil opdatere sproget i Bibelen. Hvorfor det?
Altså, I er jo uddannet i græsk og hebraisk, så jeg kan, og jeg læser nyhedsestamentet på grundsproget. Nej, jeg skal forberede mig godt. Jo, men jeg er egentlig ikke. Jeg er kritisk over for en bestemt udvikling i forhold til oversættelse, fordi jeg mener, at det sagtens, man kan lave en nænsom tilvænning efterhånden. Men hvis jeg må give et eksempel, hvor det går helt galt, det er jo med Bibelen 2020, og det synes jeg simpelthen er noget magtværk. Den ene del af det er, at sproget simpelthen ikke er fuldt. Altså, man opfinder andre gloser. Og så er der også et politisk korrekt diktatur, der gør sig gældende, som jeg faktisk ikke bryder mig om. Og det er netop, altså, I har jo selv nævnt det, at der er passager, man ikke bryder sig om. Og så skal de lempes ud. Men det mener jeg jo en helt gal vej at gå, ikke?
Men bare lige for, at lytterne lige er med, Christian, så vil jeg bare lige sige, at Bibelen 2020, det er jo en nydansk oversættelse af Bibelen. Den er ikke autoriseret, så altså ikke hverken i samme kategori som den, der er fra 92, eller den, der kommer i 2036. Nej, det men alligevel, den skabte noget debat, dengang den kom ud. Jo. Er der nogle konkrete eksempler, hvor det i 2020-versionen er gået galt, synes du?
Ja, altså, der er for eksempel synd og noget. Altså, ordet synd er røget ud. Og når jeg lige siger det her med det politisk korrekte, så gav det jo selv et eksempel med hensyn til Paulus, der siger, at kvinder skal tige i forsamlinger. Skal den passage bare slettes ud i den nye oversættelse, der kommer? Altså, jeg synes, der er noget problematisk, hvis man begynder at sige, at det er meningen, og det er ordens betydning, der er noget galt med, i stedet for at sige, om det er noget, der skal forstås. Altså, jeg mener, at de her tunge, fine ord med dybde og prægnans, som for eksempel synd og noget, det kan da godt være, at man slår sig på ordet synd, men det skal alligevel med. Og jeg mener, det betyder noget for Bibelen, at man bevarer de gamle ord fyldt med betydning. Altså sådan, at folk skal strække sig lidt for at forstå, hvad det betyder, i stedet for, at man sænker grenene ned, så det hele bliver sådan en lidt lind form for åndelig babymos. Og det er det, jeg synes er problematisk. Nu lever jeg jo fremad og ser så frem til det her tidspunkt, hvor de bliver færdige. Men jeg ved jo ikke engang, om jeg lever, når den her oversættelse kommer en gang. Men jeg anholder bare, rejser bare så at sige et advarselsflag. At den tendens, der ligger i tiden med, at ord, der slår, man slår sig på, der skal sådan en politisk korrekt cancel-kultur, den skal ind sådan ligesom have ordene renset ud. Det synes jeg er dybt problematisk.
Nu talte jeg med Bibelselskabet helt kort i går, for at spørge, om de ville være med i dag. Det er for eksempel steder, hvor der bliver nævnt slaver. Det tænker de, der skal kigges lidt på, fordi man forbinder ordet slave med noget helt andet i dag, end man gjorde engang. Så er der også en passage, hvor nogen siger, spotter Gud, hvor et ungt menneske ville tænke, når han har fået øje på Gud, hvorfor skal han hænges for det? Det er sådan nogle ord, de tænker, der skal ud. Tænker du, det er problematisk?
Altså, jeg ved med spotter, at det oversættes til hunder. Jeg ved ikke, om det forandrer noget, men det er sandt nok er det jo, at i den kultur, som evangeliet lød i den første gang, der var slaver noget helt almindeligt. Det var det almindelige i antikken. Romer og grækere havde slaver som noget ganske selvfølgeligt. Og der står vi et andet sted. Men sagen er jo, at man havde jo slaver. Altså, det kan man jo ikke bortforklare, at sådan var det. Og hvor vil man lave det om? Det forstår jeg faktisk ikke.
Lige her til sidst, Christian Langballe, Bibelen blev jo i sin tid oversat fra latin, for at der var flere af os, der kunne forstå, hvad det var, der blev sagt inde i kirken. Nu siger Bibelselskabet, at det her, den her nye oversættelse, det er for, at der er nogle flere unge, der måske vil samle Bibelen op og føle sig set og hørt i den her Bibel, fordi de faktisk ikke forstår, hvad der står i den lige nu. Er der ikke et argument i, at man simpelthen taber folk, når de ikke forstår, hvad der står på siderne?
Altså nu er en del af min opgave som præst er jo at formidle kristendom, og det gør jeg både i kirken og jeg holder en prædiken, hvor jeg forklarer, hvad ordene betyder. Og så har jeg konfirmander, som jeg underviser med stor glæde i øvrigt. Jeg synes, det er fantastisk at undervise konfirmander. Hvis jeg spørger dem om, hvad synd er, altså for eksempel et ord, der røg ud i Bibelen 2020, fordi man sagde, at folk ikke forstod det, så ved de alle sammen, hvad det betyder. De synes det måske ikke altid, det er lige rart, ordet, men de ved, hvad det betyder. Jeg tror, man skal passe på med at undervurdere folk, som folk er flest. Der er en hel del mennesker, der forstår det. Og en gang imellem, så skal man lige strække sig lidt. Altså bare lige for at give et eksempel meget hurtigt. Tove Ditlevsen fortæller i sin erindring, for dengang hun begyndte at gå i skole, at første gang hun hørte en salme, i Østen stiger solen op, af Ingemann, så var det ikke alle ordene, hun forstod, men hun synes, at de var så smukke, at hun nærmest var ved at besvime. Og det er den der skønhed og noget, der man skal strække sig efter, som Bibelen har, og som al stor litteratur har. Og der kan man selvfølgelig godt rense ud i prøve at sige, det vil man ikke have med de ord der, det forstår folk ikke. Christian, jeg tror bare, man beror dem for både noget ånd og noget sandhed.
Ja. Christian, vi er nødt til at vige for nyhederne, men tak fordi du var med. Christian Langballe, så sognepræst og tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor det om lige om lidt skal handle om chatrobotten, der fortsat skaber overskrifter over hele verden. Elever bruger den i skolen, både med og uden skolernes velsignelse. Den skriver lejlighedssangene på kommando og kan svare på alverdens spørgsmål. Men er det en glidebane, som faktisk bare gør os dummere, hvis der sidder en kunstig intelligens og kan svare på alt mellem himmel og jord, mens vi mennesker slipper for at tilegne os ny viden? Det skal det handle om lidt senere, men først så taler vi altså om den her nye opdaterede udgave af Bibelen, som er på vej og som lander i 2036 efter planen. Den her udgave af Bibelen har den som flere har i hænderne lige nu, når de går i kirke. Den er fra 92, hvor den seneste autoriserede udgave af Bibelen altså blev udgivet. Der findes en masse uautoriserede versioner af Bibelen, både til børn, til grundskoler og til voksne. Men senest i 2020, der fik vi en ny Bibel, som var skrevet på nudansk. Bibelselskabets håb med den nye autoriserede Bibel er, at et mere opdateret sprog kan få flere og særligt yngre til at læse Bibelen og også forstå, hvad der egentlig står på siderne. Men jeg spørger dig i dag, er der overhovedet behov for en opdatering af Bibelen? Og nu vi er i gang, skal vi så måske også opdatere nogle af de passager, som stikker helt af i forhold til vores moderne verdensopfattelse. Måske særligt, hvis man gerne vil have flere unge til at læse Bibelen. Eller vil det være med til at slette noget af vores historie? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24. Og vores faste lytter, Marianne Sandersen, er altså stadigvæk med. Marianne, du har også lyttet med lige før. Vores kritiske stemme i form af Christian Langkilde, han var jo lige med. Hvad tænker du om det, han siger der?
Langballe,
undskyld. Ja, det er også rigtigt.
Ja. Ja, jeg er enig med ham langt hen ad vejen, faktisk, fordi altså for det første synes jeg, det der med at udlede passager, det kan man jo ikke gøre. Altså, der er jo forvejen udladt rigtig, rigtig mange af de der tekster, så, da man i sin tid samlede det, man så vedtog, skulle være Bibelen. Og jeg vil sige, at man skulle hellere putte flere ind, end at udlade noget. Så det synes jeg er en rigtig dårlig idé at begynde at udlade noget. Og det tror jeg heller ikke, man kan, fordi man har jo vedtaget, at det her, det er Bibelen. Så det vil være vanskeligt. Så skal man jo have alle kirkesamfund, eller i hvert fald store kirkemøder, der beslutter, at nu er det her Bibel, nu har vi altså udladt det og det og det. Jeg synes også, det vil være ærgerligt, fordi jeg synes, fordelen ved, at de er med, altså vi ved jo alle sammen, at de er skrevet, eller det er jo skrevet en anden tid, og jeg synes, fordelen ved, at man ligesom bliver bragt ind. Altså man kan jo selvfølgelig læse Bibelen som den rette snor, det skal være, det gør den troende. Det er en rettesnor for, hvordan måske jeg kan eller skal leve mit liv. Ikke bogstaveligt, som det står, men hvordan jeg kan. Men man kan også læse Bibelen som en slags litteratur eller oplevelsesværk, hvor man så bliver født ind i en anden verden, i nogle andre kulturer. Og hvis man begynder at fjerne sådan forskellige passager, som man ikke synes rigtig er hører nutiden til, så gør man stor ubodelig skade på Bibelen. Så det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Mm. Men at man vil prøve, og det er jo altid spændende, hvad det der kommer ud af sådan noget, at man vil prøve ligesom at få en meget en grundig oversættelse, at man vil prøve at få den til at lægge sig så tæt på det sprog, som vi bruger nu, så man kan forstå det. Det synes jeg er en god bestræbelse. Det synes jeg, det kan man jo godt prøve, og så må man jo se, hvad der kommer ud af det.
Ja. Og det skal vi høre lidt mere om, Marianne, hvordan de egentlig har tænkt sig at bære sig ad med det. Fordi om godt 13 år, så er der en ny bibel til os. Og det skal jo altså gøres grundigt, når man sådan beslutter sig for endnu en gang at opdatere oversættelsen af Bibelen. Men skal man måske ændre ordene i Bibelen, og kan man ændre dem uden også at ændre betydningen? Hvis målet nu er at få flere unge til at læse Bibelen, skal man så måske skrue ned for passager som den her fra Romerbrevet om homoseksuelle. Der står: "De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, så fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare sådan, men bifalder også, at andre gør det." Nu skal jeg snakke med dig, Johannes Bavn. Du er generalsekretær for Bibelselskabet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvorfor skal vi have en ny oversættelse af Bibelen, når den seneste blev lavet allerede i 1992?
Ja, fordi i 1992, der var Christian Langballe en ung mand. Og jeg er sikker på, at han på det tidspunkt var ret glad for, at han fik en bibel, der passede til det sted i livet, han var. Det sprog, han talte, den kultur, der var. Og at han ikke skulle blive ved med at læse den bibel, som var ny, da hans bedsteforældre var unge. Så det er sådan set for at hensyn til Christian Langballes børnebørn, at når vi når frem til 2036, så er der brug for, at tingene de bliver sagt på måder, som mening på det tidspunkt. Mm. Og vi ved det godt alle sammen, hvis vi sidder i dag og ser en tv-avis fra 70'erne, så synes vi, der er et eller andet, der skurer. Vi forstår godt, hvad de siger, men der er altså et eller andet i måden, ordvalget, betoningerne, fornemmelsen af sproget, som har skiftet, uden at vi nødvendigvis kan sige, at det er præcis ord, der gør sig gældende. Mm. Præcis på samme måde vil man sidde om 10-20 år og se tilbage på starten af 90'erne og tænke, der er så mange ting, der har forandret sig, at vi har brug for at høre tingene på en ny måde for at forstå det samme. Mm.
Johannes, der er en lille smule dårlig forbindelse til dig. Jeg ved ikke, om du kan rykke dig tættere på et vindue eller et eller andet. Nu går vi helt old school, gamle testamente på din telefon her. Nu lyder det lidt bedre. Men det er jo,
det er altså, godt.
Der er 13 år til 2036, hvor I regner med at være færdige med den nye bibel.
Ja.
Sproget kan vel også nå at ændre sig en hel masse fra nu til da?
Det kan du tro. Og nu er vi jo kun lige på vej ud af starthullerne, og vi kommer til at arbejde helt ind til sidste øjeblik. Så derfor så er vi meget fortrøstningsfulde i forhold til, at vi nok skal ramme et sprog, der matcher 2036. Men behåbningen er jo faktisk, at vi ikke rammer 2036, men som har varighed nogle årtier frem derfra. Ligesom ordlyd, så det stadig giver vældig god mening i dag.
Ja, der er simpelthen et eller andet galt med forbindelsen til din telefon, Johannes. Vi prøver lige at ringe dig op på telefon i stedet for.
Ja.
Jeg ligger lige på her, så ringer vi til dig lige om lidt, så tager vi en snak lige om et øjeblik. Så kan jeg tage nogle sms'er i stedet for, mens vi lige venter på, at Johannes Bavn fra Bibelselskabet kommer på en telefon. Vi har fået en besked fra SUS. Bibelen blev sammensat af en flok gamle, magtsyge mænd for 1600 år siden. De frasorterede alt det, der ikke passede i deres kram. Måske skulle man kigge på det, de frasorterede, og se, hvad vi nu harmonerer med, skriver altså SUS. Nu tror jeg, Johannes med på en mere stabil forbindelse, om end en telefonforbindelse.
Ja.
Men Johannes, lad os bare lige tage den snak. Kan man godt justere sproget, uden at justere på meningen bag ordene?
Ja, det er jo faktisk vinden om. Hvis ikke man justerer sproget, så sker der det på et tidspunkt, at meningen den forandres. Hvis vi sidder og læser gamle tekster i dag, så skal man enten have en særlig forståelse for den tid, eller også skal man have det i en opdateret version for at forstå, hvad det egentlig er, der ligger i det. Der er masser af eksempler, faktisk også i 92, som jeg ellers synes, jeg oplever den stadig som frisk og skøn. Men der er nogle ord, hvor jeg tænker, jeg forstår ikke helt længere, hvad det betyder.
Mm.
Jesus han møder på et tidspunkt op til et bryllup,
og gå i dialog med skafferen. Jeg ved ikke, hvad en skaffer er. Nu har jeg så sat mig lidt ind i tingene og fulgt med. Og det er som sagt så køkkenchef, vil man vel næsten kalde det i dag, hvis man var frisk. Et andet eksempel er det her med, at Jesus han faktisk ender med at blive dømt for at spotte Gud. Han bliver dødsdømt for at spotte Gud. Betyder det, at han håner ham, eller at han får øje på ham? Ingen af delene giver super god mening, men det giver slet ikke mening, at han bliver dømt for at få øje på Gud. Mm. Så der er ord, der skifter betydning, eller som går ud af brug. Og derfor så er vi helt sikre på, at meningen forandrer sig, hvis ikke vi gør noget med sproget.
Mm. Men jeres håb, det er jo også, at der er nogle yngre læsere, der kunne få lyst til at samle Bibelen op og læse i den. Med det som formål, kunne man så måske ikke netop komme til at justere på betydningen af for eksempel den passage, jeg startede interviewet med her om de homoseksuelle, fordi det simpelthen betyder rigtig meget for den yngre generation, og når man så sidder der og oversætter, så tænker man, den vander vi lige lidt ud, så det ikke er helt så skarpt.
Nej, vi kunne ikke drømme om at lave om på det, der står. Bibelen, den har alle dage, og vi taler jo altså næsten et par tusind år tilbage, både vagt forundring og skabt glæde og udfordret folk og gjort nogen altså provokeret. Det kan vi ikke tage fra den. På den måde er vi jo ikke dommer over, hvad der står i Bibelen, men vores opgave er at sørge for, at den til enhver tid lyder frisk og levende for dem, der læser den.
Mm. Men du siger alligevel, at man skal tænke over ord som for eksempel slaver. Har du fortalt mig, hvad er det, man skal tænke over der?
Jamen, Langballe, han var jo inde på fin her før, det her med, at slaver havde, jeg kan sige, det var en temmelig barsk ansættelsesform i antikken, men når ordet slave bliver sagt i dag, så tænker man måske mere på den slavehandel fra Afrika fra 1700-tallet og frem, og alle de problemer, der var knyttet til det, og det er ikke helt den samme, det er ikke den samme brug af ordet. Jeg har ikke, vi er jo ikke afklaret i forhold til, hvad der så skal oversættes præcis i forskellige passager, når vi når frem til 36. Men det er sådan et af de ord, hvor vi tænker, der er nogle medbetydninger nu, som er anderledes, end de var bare for 30-40 år siden, da man sidst var i gang.
Mm. Johannes Bavn fra Bibelselskabet, generalsekretær, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 med lidt små problemer undervejs, men det lykkedes vist til sidst.
Det er godt. Velkommen.
Og vi lige runde nogle af sms'erne her, inden vi lukker for den her diskussion. Tommy, han skriver, kvinder i Bibelen er falske profeter. Kvinder kan ikke være præster og skal tie stille. Kan man ikke lide det, så er man bare ikke kristen. Bliv ateist. Velkommen i klubben, skriver altså Tommy. Og Marianne, nu fik du forklaringen på, hvad det er, der skal oversættes eller ej. Kan du så godt bakke op om den her oversættelse?
Ja, altså som udgangspunkt, men jeg synes, at jeg skal jo se den først. Mm. Og jeg sådan noget, det eksempel med, at man er sat over spotter med håner, det synes jeg fint. Altså, det er fint. Jeg ser ikke nogen grund til at fjerne ordet slaver, fordi sådan var det jo. Altså, det må hele tiden være en afvejning af, hvordan kan vi allerbedst lige finde det rigtige ord til den oprindelige tekst, så altså meningen ikke, den oprindelige tekst mening ikke går tabt, men samtidig at det bliver et sprog, som man har lyst til at læse. Så det synes jeg, det er en god idé at prøve at oversætte. Jeg synes godt nok, det er kæmpe arbejde, der kaster ud i, og spændende bevares. Men om det så får flere unge til at læse Bibelen, det ved jeg sørme ikke. Altså, det er jo ikke en bog. Ja, der skal jo sådan en helt kulturel, mental ændring til, før de unge kaster sig over Bibelen lige meget, hvilket sprog nemt vil komme i. Og
Ja, det vil vi jo få at se, når vi når en gang til, til 2036, Marianne. Tak, fordi du var med.
Ja, selv tak. Ja.
Du lytter til Radio 4.
Hvor vi skal videre til dagens sidste emne, og det bliver lidt mere sådan fremtidsagtigt end en ny bibel. Det skal nemlig handle om den allerede meget kendte kunstige intelligens, chatrobotten ChatGPT. Den her skriverobot, som kan skrive digte og rapsange og taler og skoleopgaver og boganmeldelser og alt muligt andet. Ja, så har den faktisk også et bud på, hvordan en opdateret version af Bibelen kunne udforme sig. Den kan lige få lov til selv at fortælle det. Jeg har fået lidt hjælp fra Google-damen.
En opdateret version af Bibelen vil sandsynligvis omfatte moderne sprog og opdaterede oversættelser samt fodnoter og kommentarer for at give historisk og kulturel kontekst. Den kan også indeholde yderligere information og indsigt fra nutidig bibelforskning. Det er dog vigtigt at bemærke, at Bibelen betragtes som hellig tekst af mange religiøse grupper. Så enhver opdatering eller ændringer vil sandsynligvis blive mødt med betydelig debat og kontrovers.
Ja, ChatGPT er faktisk inde på noget, vi slet ikke kom ind på i vores debat, nemlig om der vil være fodnoter, der forklarer, hvad de her forskellige ting de er for noget, f.eks. slaver. Nå, men nu skal det altså handle om de her ChatGPT-robotter. Og det skal ikke så meget handle om alt det, den kan, men måske mere perspektiverne i, at nu er den her, om vi så vil det eller ej. Og derfor vil jeg gerne spørge dig, er ChatGPT en hjælper, vi skal favne, eller er det en trussel mod vores egen intelligens og vores evne til at tænke selvstændigt? Bliver nye generationer dummere, eller handler det mere om, at der bliver plads til at bruge hjerneaktivitet til alle mulige andre ting? Når den her teknologi nu er her, hvordan håndterer vi den så bedst muligt? Jeg vil meget gerne høre fra dig på 72 30 44 44 eller på en sms til 1424. Og så kan jeg lige sige farvel, eller sige hej selvfølgelig, til vores sidste faste lytter for i dag, Morten Carlsen. Det er vist godt, det snart er weekend. Velkommen til.
Jo, mange tak skal du have.
Hvad tænker du om ChatGPT? Er det noget, vi skal omfavne, eller skal vi holde os langt væk?
Jamen altså, det er som alt muligt andet udvikling i samfundet, der sker, at vi skal være glade for, at der er en udvikling, og vi bliver dygtigere og dygtigere til mange forskellige ting. Det er jo det, der driver hele samfundet, at vi har vækst, som nogen synes er for meget, og andre synes skal være lidt mindre. Men altså selve det at få en teknologi, som gør arbejdet med at for eksempel skrive tekster, eller lave regnestykker, eller nærmest hvad som helst, det må vi sige, det er noget, vi bare må tage imod med kysser.
Mm. Men den
og selvfølgelig er der nogle udfordringer med det,
ja.
Men det kommer vi måske til senere.
Det tænker jeg, at vi gør. Men du tænker ikke, at vi bliver dummere af at have sådan en hjælper der kan svare os på hvad som helst, så vi ikke selv behøver at opsøge den viden på anden vis?
Altså, tværtimod jo. Nu får vi en hjælper, eller har allerede en hjælper, som gør, at vi kan blive inspireret af det, som hjælperen giver os af input. Ligesom alt muligt andet i samfundet, så... Det er jo ren information, der strømmer rundt på kryds og tværs af alt. Og det her, det er jo bare en parameter mere, der kommer ind og kan hjælpe os med både det daglige og det mere langsigtede.
Mm. Nu lyttede du lyttede også lige med på den her lille oversættelse, eller oversættelsen af deres fortolkning af, hvordan en oversættelse af Bibelen ville lyde i 2036.
Ja.
Synes du, det er overbevisende, det den kommer med der, eller er det noget Liam Laum, den har trukket fra Wikipedia?
Altså, jeg kunne selv have skrevet det.
Ja.
Det er klart, at den tager jo... den er blevet fodret med en masse informationer, og det er jo bare det, den vælger at sende ud i en anden rækkefølge. Og det var jo rigtigt, bortset fra kvindens stemme, den lød en lille smule trætende. Det var ikke egentlig, jeg hører så længe på, men det er jo en lille side ting.
Nej, man skal ikke til foredrag med hende.
Det var jo meget nobelt og objektivt og korrekt. Det kunne man vist ikke sætte en finger på nogen steder.
Ja. Morten, vi skal blive lidt klogere på det her emne. Det skal du også, så du får lige lov at hænge på linjen, mens vi kloger os. Det handler altså om ChatGPT her i Ring til Radio 4, og du kan være med i debatten. Gør det os dummere, at vi har en hjælper nu, der kan svare på alt mellem himmel og jord? Eller er det bare den vej, teknologien går, og hvordan bruger vi den så egentlig bedst muligt? Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms på 14 24. Hvad gør vi så egentlig nu, når den er her, den her teknologi? Og garanteret kun bliver klogere herfra. Den skal til alle mulige eksamener og har allerede bestået medicinske sådan grundeksamener. Og til at starte med at gøre os lidt klogere på det her, skal jeg nu tale med dig, Christine Vejlø, digital trendanalytiker hos Elektronista Media. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du mener, at ChatGPT både kan være en hjælper, men også en trussel. Hvordan kan den være begge dele?
Det kan den på samme måde, som det meste teknologi kan være. Begge dele har sådan en natur af at være tvivl svært. Det kunne være en kniv, man kunne putte smør på brød med eller slå ihjel med. Og på samme måde, så er det her altså en teknologi, som virkelig har iboende muligheder for at hjælpe os med en hel masse ting, som vi måske som mennesker bruger alt for meget tid på i forhold til, hvad vi behøver. Og så samtidig så er det også et sted, hvor det måske også kan gå ind og true noget af det, som vi egentlig opfatter som værende menneskeligt. Altså vi skal til at redefinere, hvad det vil sige at være menneske, når en kunstig intelligens kan skabe poesi og sange og kunst og arkitektur osv. Mm.
Så hvad er problemerne ved, at ChatGPT findes? Altså rykker den ved den måde, vi selv lærer på som mennesker? Gør den os dummere? Hvad er problemet med den?
Jamen igen, så er det jo kontekstbaseret. Som sådan er der jo, det er jo ikke sådan, at man ser en ny teknologi, og så bare siger, at der er et problem med den. Man prøver at se flere forskellige sider i det, og så er det rigtig vigtigt undervejs, når vi udvikler ny teknologi, altid at stille spørgsmål, hvad kunne være utilsigtede konsekvenser af det her. Og vi har selvfølgelig allerede set, at den her maskine er faktisk bedre til at lave skoleopgaver end dårlige elever, så jeg faktisk en overskrift så sent som i dag. Så det vil sige, en universitetsopgave, tror jeg, da det var afleveret, den her maskine var bedre, end hvad der kunne levere sig en dårlig elev. Og på den måde, så er vi altså ved at være et sted, hvor vi selvfølgelig skal have nogle regler for, den må man selvfølgelig ikke bruge til at lave sin skoleopgave, fordi man skal kunne tænke selv. Men hvordan må man bruge den? Må man bruge den til research? Må man bruge den til nogle ting? Så vi skal jo finde balancen, hvordan vi kan leve med den her teknologi. Nogle ting er en mavefornemmelse, andre ting er noget, der skal reguleres.
Mm. Og hvordan styrer vi den så? Altså for eksempel i undervisning og eksamenssammenhængene, som du nævner der. Altså, vi har vel også alle sammen brugt Wikipedia og Google Oversæt, tænker jeg, til forskellige opgaver. Men hvordan holder vi det under kontrol, sådan, så det ikke er den, der kommer til at tage alle eksamenerne for os?
Ja, det er det, vi skal til at finde ud af nu, fordi forskellen på, at nogen måske har snydt lidt i en eksamensopgave ved at copy-paste noget tekst fra Wikipedia eller fra en anden opgave eller en artikel på nettet, det er jo, at det kan man finde, fordi man kan se genkende teksten, at hvis den ligger et andet sted, så kan man se, at det er, der er blevet snydt her. Men det, som ChatGPT skaber, er jo ny tekst hver gang i princippet. Så derfor kan det se unikt ud, og derfor bliver det enormt svært at skelne mellem, hvad har du skrevet, og hvad har den her maskine skrevet.
Mm. Og hvilke grænser er der for lige nu, hvad den kan? Altså, er der nogle begrænsninger, hvor vi kan sige, at det her, det kommer vi i hvert fald ikke til at kunne bruge den til?
Lige nu er den sådan lidt, det kommer lidt an på dagsformen, kan man sige. Den trækker jo på et stort datasæt, og alt, hvad den siger og fortæller og giver resultater og svar, det er jo baseret på det. Så nogle gange vil den være helt ekstremt præcis, andre gange vil den ramme fuldstændig ved siden af. Men jeg synes, det er væsentligt at se på, hvor meget den egentlig kan nu, og så bare tænke 10 år frem. Det her, det kommer til at blive rigtig, rigtig stort. Folk, der sidder og programmerer, vil kunne spare enormt meget tid, fordi du i princippet kan sige til den her maskine, jeg vil gerne have en app eller en hjemmeside, som skal kunne de og de og de ting, og så behøver du faktisk ikke at kunne programmeringssproget, fordi det oversætter den automatisk, og så laver den sådan en hjemmeside. Så i fremtiden kommer vi til at lave hjemmesider ved at sidde og diktere til maskinen.
Mm. Og den her snak om vi bliver dummere, eller om vi glemmer nogle forskellige færdigheder, den har vi jo haft før. Sten fra Holbæk, han har skrevet til os, vi blev dummere, da vi fik nettet i hånden, altså på vores mobiltelefoner. Men der var også en lignende snak endnu længere tilbage, da lommeregneren kom. Hvor stort et skridt op er det i forhold til den gang, at vi har ChatGPT nu?
Jeg tror ikke, at jo, det er et kæmpe skridt. Men jeg tror ikke, vi kan sige, at vi bliver dummere, men vi kan jo sige, at maskinerne bliver klogere, og det stiller os jo relativt dummere i forhold til maskinerne efterhånden. Der er nogle ting, som vi mennesker er rigtig gode til, som maskiner stadigvæk er enormt dårlige til, og det er faktisk det, der kendetegner os som mennesker, nemlig at have empati og situationsfornemmelse, og sådan et fingerspidske føle, kunne fornemme et rum, altså kunne gå ind og tale. Det kan godt være, at en maskine, den kan se røntgenbilleder igennem, altså måske en halv million røntgenbilleder på 5 sekunder. Det vil et menneske jo aldrig kunne gøre, men maskinen kan ikke tage den alvorlige samtale med patienten. Så der, hvor vi i fremtiden har en stor fordel som mennesker, det er faktisk, at vi er mennesker. Så lige nu er det faktisk ret vigtigt, at vi fokuserer på ikke at konkurrere med maskinerne. Lad dem tage de ting, regnestykker og det, som er svært for os. Men lad os fokusere på at få altså, humanistiske egenskaber, forskning, viden, eksistentielle overvejelser, etik med ind i det her parallelløb med teknologi.
Mm. Og teknologien, der bliver vel også kun bedre herfra, som du siger, i fremtiden, så kommer vi til at sidde og bare diktere til den her, hvad for en hjemmeside, vi godt kunne tænke os, den lavet til os. Men hvad er næste skridt for chatbotten lige nu?
Jamen, det er en konstant udvikling, og det går ret hurtigt. Jeg tror, alle kan jo gå ind og lege med den her. Altså, man kan jo bare gå ind og få den til at skrive en festsang om Onkel Ole, eller et eller andet andet sjovt, og sådan, ligesom bare sådan, gør sig bekendt med, hvad den egentlig kan. Men jeg tror, det er især folk, der er meget tekniske, der kan se, hvor hurtigt udviklingen går, når de ser de opgraderingerne til nye versioner. Det her er jo en teknologi, der har eksisteret længe. Nu er den bare blevet lidt mere almindeligt kendt, fordi den taler et meget bedre menneskesprog. Så den er sjov at sidde og lege med, og medierne har fanget den. Men det der med, hvad den kan i forhold til programmering, for eksempel, der tror jeg, at vi kommer til at se sådan den mere tekniske, nørdede, erhvervsmæssige del, kunne bruge det, altså virkelig inddrage det i de kommende år.
Mm. Men bare lige her til sidst, Christiane Vejlø, altså, er der virkelig ikke en chance for, at der er noget viden, der går tabt i mennesker, når vi bruger en robot til at opmagasinere og også formulere al den her viden til os?
Det er et meget abstrakt spørgsmål, og altså, igen, vi skal huske på, at den her robot, den arbejder jo med et dataset, som er skabt af mennesker. Så den griber jo ikke, altså, den kan jo ikke lave noget som helst. Den er jo sådan set dum i den forstand, at den kan jo ikke noget, hvis den ikke er fodret med noget. Og derfor er det sådan set også rigtig vigtigt, at vi er med til, i det vi afgiver, hver eneste tekst, blogindlæg, tweet eller Facebook-opdatering, vi laver på Instagram, kommer jo til at være data, som bliver en del af, når Google skal lave oversættelser eller sådan noget, som den her trækker på. Så derfor er vi faktisk også med til at skabe den data, der er. Ja. Så vi skal helst holde os selv sådan ansvarlige for, hvad vi egentlig siger. Altså, det er derfor, det er også vigtigt at bekæmpe fake news og hvad der ellers er at hadetale og så videre. Fordi det er jo ikke det, vi ønsker, maskinerne skal begynde at bygge fremtiden.
Christiane, tak fordi du var med i Ring 34. Du kan ringe.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Hvor dagens sidste emne handler om kunstig intelligens, nemlig den allerede meget kendte chatrobot ChatGPT, som kan skrive digte, den kan lave rapsange, taler, skoleopgaver, boganmeldelser og alt muligt andet. Jeg tror endda i går, der fik vi den til at skrive en sang om Christian Eriksen, og den var sådan mere eller mindre vellykket i hvert fald. Men den skal ikke handle så meget i dag om, hvad de her specifikke ting er, den kan til at ChatGPT. Det kan man finde ud af alle mulige andre steder. Men mere perspektiverne i, at nu er den her. Om vi vil det eller ej, den er allerede begyndt at blive taget i brug ude på forskellige skoler, både med og uden skolernes velsignelse. Altså, der er nogen, der simpelthen bruger den til at snyde, men der er også nogle lærere, der har taget den til sig og bruger den aktivt i undervisningen. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er den her ChatGPT en hjælper, som vi skal favne, eller er det en trussel mod vores egen intelligens og vores evne til at tænke selvstændigt? Bliver nye generationer måske dummere af, at der findes en ChatGPT, eller handler det mere om, at der bliver plads til at bruge hjerneaktivitet til alle mulige andre ting? Der var også mange, der var bange for lommeregneren, lige da den kom ud, og GPS har måske også fået en del hårde ord med på vejen, fordi at så kan vi ikke finde ud af at finde vej mere, når vi bare sætter GPS'en til. Men når den her teknologi nu er der, hvordan håndterer vi det så egentlig bedst muligt? Du kan være med i debatten her på Ring til Radio 4 på 72 30 44 44, hvis du gerne vil ringe herind, eller du kan sende en sms til 14 24. Og den nye ChatGPT, den er sandsynligvis kommet for at blive, og den bliver nok kun klogere og bedre herfra, som vi også lige hørte før. Men bliver den en hjælpende hånd eller en fordummende faktor, som gør, at vi bliver dårligere og dårligere til at tænke selv, fordi den er så veludviklet, som den er, så er der allerede bekymringer flere steder om, at den kan bruges til at snyde med. Den bekymring deler Thomas Kepler, der er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.
Der er jo flere ting, der man må bekymre sig om her. På den korte bane, så er det jo selvfølgelig potentialet i snyd i, at der er unge, der er dels risikerer for ørerne i maskinen til eksamen, og at det gør noget, der er snyd at blive taget i det, og det er et problem for dem, som så kommer ud bagefter og måske står svagere i en konkurrence mod dem, der har snydt. Det er sådan på den korte bane, og på den lidt længere bane, så er den helt store bekymring selvfølgelig, at vi slet ikke får lært de unge det, de faktisk skal have lært, fordi at den der kritiske tænkning, som er helt central i en gymnasial uddannelse, den overdrager man mere og mere bare til en computer.
Samtidig mener Thomas Kimbler, at man rundt om på landets gymnasier er nødt til at anerkende, at chatrobotten eksisterer.
Men det er ikke det samme som, at vi bare ukritisk skal omfavne den og sige, at det skal da bare implementeres, og det er da bare et værktøj som så mange andre. Det betyder, at når vi kommer til sommereksamen, så vil 100% af vores elever formentlig på den ene eller anden fasong have stiftet bekendtskab med chatrobotten. Jeg tror sådan set også, at der er en del lærere, som vil have introduceret eleverne for det her værktøj, men forhåbentlig med en kritisk vinkel på det, altså også at illustrere, at bruge det her værktøj for eksempel til at løse en eksamensopgave, det er snyd, og det har altså alvorlige konsekvenser at blive taget i, og så har værktøjet faktisk også nogle begrænsninger i sig, som man måske ikke lige opdager, når man først læser det igennem.
Og så har vores lytter Claus fra Herlev ringet ind. Claus, du mener ikke, den er så farlig, den her robot, eller hvad?
Nej, det er den ikke, fordi alt det, den kan, det baserer den på, altså en robot, alt hvad en robot kan, det er noget, der er forprogrammeret, ikke? Mm. Så alt det, den der nye Google-maskine kan, det er noget, der er baseret på noget, vi ved i forvejen. Altså, Steve Jobs opfandt iPhone'en. Det var jo så banebrydende, som det ville, ikke? Og det næste, der sker inden for sådan noget teknologi, det tror jeg ikke bliver den der robot, der finder på det. Mm. Det kræver en menneskehjerne at forny sig, ikke? Den kan ikke forny sig. Alt, hvad den kan forklare og lave billeder og alt muligt, det er noget fra noget, vi har i forvejen, ikke?
Men Claus, nu hørte vi jo lige fra gymnasieskolerne, at den kan bruges til snyd, blandt andet. Altså, ja. Og der er jo rigtig mange mennesker, der ikke...
Jeg forstår heller ikke, hvorfor, når man er til eksamen, man skal have en internetforbindelse. Det synes jeg... Hvad skal det være godt for? Mm. Det er jo... Altså, der er jo også nogen, der leger en, der kan lave opgaven, ikke?
Ja.
Så det er en helt anden problematik, om man kan snyde til eksamen.
Men det jeg egentlig vil spørge dig om, Claus, det var bare, altså, at vi ved jo ikke alle sammen alt det, som ChatGPT den ved. Den ved jo frygtelig meget mere end de fleste af os. Så det der med, at man bare kan slå en masse viden op i den og bede den om at gøre nogle opgaver for en, gør det os ikke dummere, at vi har sådan en til bare at gøre tingene for os?
Nej, det er jo ret uinspireret, synes jeg, ikke? Altså, det synes jeg faktisk, det er. Altså, hvis den skal lave et billede med hvad hedder det, hende dernede på lure, hvad hedder hun?
Mona Lisa?
Ja, Mona Lisa og et køkken, ikke? Og så blander den noget sammen. Altså, det... Jeg ved, altså... Det er jo noget, alt det, den får, det er jo noget, den ved i forvejen.
Ja.
Den har måske alle verdens billeder på hele internettet, ikke?
Jo.
Og kan lave alt muligt, men det er altså den virkelig geniale idé. Den kan ikke komme ud over det.
Den kan ikke tænke nyt, simpelthen. Nej.
Nej.
Claus, tak fordi vi måtte ringe til dig og snakke lidt med dig i dag.
Ja, selv tak.
Vi tales ved en anden gang. Ja. Og der er også en, der har skrevet her, folk de bliver sgu dummere og dummere, jo mere elektronik de køber i dyre domme. Og på HX i Holstebro, der er gymnasielæreren Mark Jønsson meget positivt stemt over mulighederne, der følger med den her nye teknologi. Han bruger den faktisk allerede i undervisningen.
Meget af det robotarbejde, vi laver som lærere, sidder og finder eksempler på ting, eller forklarer det her på en ny måde, undervisningsdifferentiere, det kan robotten faktisk hjælpe os med. Men også i forhold til eleverne, som skal bruge feedback fra en lærer, der kan robotten faktisk nogle gange hjælpe os.
Men hvordan kan det så egentlig komme til at foregå, hvis Mark Jønsson nu er underviser? Han forklarer det selv sådan her.
Det kunne være at analysere, hvordan konkurrencen ser ud for Lego, eller... Hvordan ser et regnskab ud? Forklar, hvorfor en virksomhed har haft en eller anden udvikling. Fordi når de så til sidste time skal forklare, så ved de jo godt, at der ligger nogle fagbegreber og noget teori, som de skal forklare foran mig. Og der er robotten altså ikke så skarp lige til det med fagbegreber og til at forstå modeller.
Så det er så sådan gymnasielærer Mark Jønsson, der underviser på HHX i Holstebro. Han bruger ChatGPT, det fortalte han til Radio 4 Morgen. Og vores lytter... Michael fra Midtjylland på 49 har også ringet ind. Michael, du synes ikke, vi bliver dummere af den her robot?
Nej, fordi den er udviklet af mennesker, som er kloge. Så der er jo nogen, der er blevet klogere. Mm. Så det er jo evident. Og man kan jo sige et eller andet sted, som du selv sagde tidligere, bare et lille eksempel med lommeregneren. Der er jo ikke nogen mennesker, der tæller på fingrene med at bruge kuglerammer og ting. Så det er jo slavearbejde. Det får vi en regnmaskine til at regne ud, hvad kvadratrådene eller et eller andet er, hvis det er nødvendigt. Når det er sagt, så kan man så sige, ja, det er enig med den der gymnasielærer, og det er jo dejligt, at man kan se en agil, omstillingsparat person, fordi verden vil forandre sig. Altså, det er lige meget, hvor meget vi vil holde fast i de gamle traditioner, og alt var bedre i gamle dage. Der var faktisk ingenting, der var bedre i gamle dage. Det hævder jeg. Altså, tandlæge, alt muligt andet. Der var intet, der var bedre i gamle dage.
Vi var måske lidt bedre til matematik i gamle dage.
Ja, hvad så? Hvad bruger vi det til? Det tog bare længere tid at regne regnestykke ud. Hvis du kan få noget andet til at regne det ud, det er intelligens at benytte sig af teknologi. Når det så er sagt, den kunstige intelligens, den er uundgåelig, fordi et eller andet sted, på et tidspunkt, knækker vi koden, hvad der grund sker neurologisk i vores hjerner, og så kan du sådan set også lave det her, fordi vi er kun elektronik. Altså, det er el-forbindelser osv. osv. Når du kan kopiere det, så får du på et tidspunkt en hjerne, som vil kunne give dig det bedste svar, men så har mennesket et problem, så er der følelser i det. Fordi så selvom vi får verdens bedste løsningsforslag, ej, vil mennesket sige, jeg har en mavefornemmelse, det er anderledes. Og så er det allerede fuldstændig ud af en forkert tangent. Altså, vil vi det her, eller vil vi ikke det her? Men det er uundgåeligt, det er velkommen. Mm. Og det er teknologi, og det er startet. Altså, der er ikke noget at gøre. Altså, det er kommet, fordi der er nogle mennesker, og altså, sket er sket. Det var en række tilfældigheder, der gjorde, at vi er her, hvor vi er nu, og så skal vi navigere i det og videre.
Men Michael, jeg kan bare heller ikke lade være med at tænke på, at det måske er mennesket, der altid søger den nemmeste løsning og en smutvej, sådan så vi kan få frihed til at lave alle mulige andre ting. Og er det ikke fordummende på en eller anden måde? Altså, at vi ikke skal have den lagre den information eller finde den selv? Nej.
Nej, fordi på et tidspunkt, så ville det være rigtig, rigtig skønt, at mennesker kunne koncentrere sig om det, mennesker var lavet til at have det godt og passe på hinanden og tænke nogle helt andre ting og komme ned i gear. Fordi problemet er, at vi har bildet os selv ind, at vi er så pisse uundværlige og dovenskab. Hvad er dovenskab? Altså det der med, at man siger, at du skal ikke springe over, hvor gæret laves. Jeg siger til mine børn, at du skal altid springe over, hvor gæret laves. Det er sgu da dumt at tage en omvej. Helt ærligt. Altså prøv at overveje det. Du skal da til et mål på den nemmeste måde. Altså, det er jo derfor, man har udviklet en motorsav i stedet for en håndsav. Altså, så kan man jo, alting kan jo skille sig ad og sige, jamen, så var det bedre før motorsav. Så var det bedre før el-skruemaskinen, fordi så havde vi en skruetrækker.
Okay.
Jamen, det der. Ja.
Men der, hvor gader er lavest for nogle gymnasieelever, det er jo så simpelthen at bruge ChatGPT til at snyde. Vil du også opfordre dine børn til det?
Det er ikke at snyde, fordi problemet er, at når du har en ny teknologi, så må vores undervisningssystem rette sig til. Der er simpelthen ikke andet at gøre. Du kan ikke, altså, så må du vurdere eksamensopgaver på en anden måde, hvad du vil. Gå ind og sige, jamen, så har alle samme grundlag, alle har samme muligheder. Altså, hvis alle er dopet, så har alle de samme forudsætninger. Du siger ikke, man skal dope sig. Jeg siger bare, det er ikke farligt. Det er jo ikke snyd, hvis vi vedtager, det ikke er snyd. Mm. Det er jo helt filosofisk noget, mennesket bare kan vedtage. Vi laver et andet system.
Men så bliver det jo ikke, en eksamen i fristil i dansk. Så bliver det en eksamen i, hvem kan stille ChatGPT det mest præcise spørgsmål.
Så er det jo det. Fordi den ChatGPT, den forsvinder aldrig. Aldrig. Mm. Altså, det er da fint, man kan sidde og lave. Og det skal der stadig gøre plads til. Der er jo mennesker, som vil sidde og lave noget lækker lyrik. Noget faglitteratur og noget skønlitteratur, hvor jeg kan sidde og lave forskellige sætningskonstruktioner. Det er fint nok, men det andet kan også være en løsning. Altså, vi bliver bare nødt til at navigere i det her, og så rette os til. Fordi vi kan ikke lukke øjnene og så bare sige, det forsvinder nok, og så bliver alle ligesom i gamle dage.
Men hvad skal vi så bruge uddannelse til overhovedet, hvis den bare kan fikse det for os?
Jamen, det er jo uddannelse. Hvordan skulle de mennesker, der er ingeniører, være blevet ingeniører uden at bruge en omregner i sin tid? Hvordan skulle man den regnestokken længere tilbage? Hvordan skulle man i det hele taget... Jeg kan få alt research på internettet i forvejen. Jeg kan jo bare gå ind og søge på forskellige resultater, så kan jeg skrive det ned. Er det snyd, at der er en maskine, der går på internettet og finder alle fakta omkring mig? Jeg skal ikke slå op i støvede bøger på universitetsbiblioteker osv. osv. Det er udviklingen. Mm. Og vi har sat gang i det. Hvis vi kigger rent tidsmæssigt på det her, tager 100 år, og så deler det op i fire sekvenser, så sige, fra 1900 til 1925, der skete det, der skete. Fra 1925 til 1950, der skete endnu mere på baggrund. Og fra 50 til 75, endnu mere. Fra 75 til år 2000. Altså, det vokser eksponentielt, de muligheder, vi har. Vi har sat nogle ting i gang,
og da Silicon Valley, eller da chippen og alle de her ting blev en realitet og så videre, altså det er ustoppeligt. Det er den måde, vi er på som menneske. Det er det, der definerer os som moderne mennesker. Mm. Nutidige mennesker. Så fuck dig. Det er mennesker opfundet.
Modtaget, Michael. Tak, fordi du ringede ind og snakkede med os.
Ja, velkommen.
Og vi skal snakke lidt videre i den her snyd skolen-linje, synes jeg. For der er behov for nogle retningslinjer, hvis ikke ChatGPT skal blive et udskilt snydeværktøj i stedet for det værktøj, det egentlig er. Det mener Madeleine Stenberg Williams, der er forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
En af de store ting, der vi oplever, vores elever efterspørger, det er noget mere virkelighedsnært undervisning. Og det ligger jo også i, at man har en forståelse for, at man bruger de værktøjer, der er tilgængelige. Vi lever i en digitaliseret verden, som kun kommer til at udvikle sig endnu mere. Det vil være dumt ikke at følge med. Det vil sætte os tilbage markant, og derfor er det også vigtigt, at det er noget, man lærer i skolerne. Det kan man jo også sige, når man tager hele mobildebatten, at det er vigtigt, at man lærer at forholde sig til at tilsidesætte sin mobil, men det er også vigtigt, at man lærer at bruge de værktøjer, der er tilgængelige, fordi det er jo også en kompetence i sig selv.
Jeg vil rigtig gerne stadigvæk høre fra dig, hvad du mener om det her. Skal vi omfavne ChatGPT som en hjælper? Eller skal vi måske se det som en trussel mod vores egen intelligens og vores evne til at tænke selv og opsøge viden selv? Bliver nye generationer dummere, eller handler det mere om, at der bliver mere plads til at bruge hjerneaktivitet til alle mulige andre ting? Synes du ligesom Michael, der lige var igennem, at vi bare skal springe over, hvor gærdet er lavest, hver eneste chance, vi får for det? Og når den her teknologi det nu er, hvordan håndterer vi den så egentlig bedst muligt? Du kan stadigvæk nå at være med i debatten her de sidste 10-11 minutter af programmet ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Jeg har stadigvæk vores faste lytter, Morten Carlsen, med. Morten, nu har du lyttet med på lidt af hvert. Hvad tænker du?
Jo, men altså, det jeg synes er interessant, det er jo, at alle lytter, der har været igennem, de har faktisk været positive. Der har også været nævnt lidt to negative ting. Heldigvis var Christiane Vejlø med, som sagde både for og imod. Men jeg synes, det er meget interessant, at der er ikke ringet nogen ind og sagt, det her, det går simpelthen ikke. Det er vi nødt til at afskaffe. Mm. Og det hænger jo sammen med, at vi kan ikke stoppe udviklingen. Og vi må hellere betragte det fra den pæne side, i stedet for hele tiden at finde hår i suppen. Sige, hvad kan vi rent faktisk bruge det til i en positiv sammenhæng? Men selvfølgelig er det interessant for medierne at finde hårene, og det er deres pligt, så vi kan tage fat i de udfordringer, der er, når der kommer en ny teknologi. Og sådan har det været altid, at man skal finde de dårlige ting og få dem luet væk, og så bruge alt det positive. Mm. Det er en del af samfundets udvikling.
Jeg tænkte om Michael der var med lige før, som siger, at vi skal da bare springe over, hvor gaden er lavest, så ofte vi overhovedet kan komme til det. Altså, det er et hjælpemiddel. Og hvis eksamenerne skal handle om, hvem der kan stille ChatGPT det bedste spørgsmål, jamen, så er det sådan, vi laver uddannelse fremover.
Ja, altså nu har det jo en lidt negativ klang, det med at springe over, hvor gaden er lavest. Det er noget, man bruger og siger til sine børn. Skal ikke springe over, hvor gaden er lavest. Men det er jo rent faktisk det, mennesker har gjort altid. Når man finder en metode, der er nemmere, ja, så bruger vi den. En måde og en anden måde at gøre tingene på, så gør vi det, og det har vi gjort til evig tid. Mm. I sin tid havde vi stenøkser, så fandt man ud, at man kunne også lave bronzevåben. De var faktisk meget bedre. Så bruger vi det, og sådan er det gået frem til i dag, hvor vi har alt muligt teknologi og senest ChatGPT. Så det skal ikke have den negative klang, det med at springe over, hvor gærdet laves, fordi det har mennesker gjort til evig tid.
Har det måske et potentiale for at frigive noget plads ind i hovedet til nogle andre ting, hvis vi lader ChatGPT stå for at oplære alt det der viden, vi ellers sådan går på jagt efter, når vi blandt andet går i skole?
Ja, det er i hvert fald teorien bag det, at så kan vi få tid til at bruge vores tid på noget andet. Erfaringen siger bare, at så bliver der fyldt op af en hel masse andet. Og det er så et helt andet problem, vi har i samfundet, at vi har alt for travlt. Og der faktisk ikke er tid til så meget andet, fordi vi er meget optaget af at gøre karriere og være med i alt, hvad der foregår i samfundet. Men det er en helt anden diskussion. Men selvfølgelig frigiver det noget tid, men det bliver hurtigt fyldt op af
af noget andet. Mm. Og det er et andet problem, som også skal løses, eller vi skal være opmærksom på i hvert fald. Ja.
Morten, der er en lytter, der hedder Johnny, der har skrevet ind. Han skriver, Google og den nye chatrobot er med til at ødelægge enhver god gammeldags diskussion. Det er så nemt bare at søge svaret, men nok godt nok til nogen ting, skriver altså Johnny fra Kalundborg. Har han ikke ret i det? Altså, hvis vi skal sidde og have en diskussion hen over spisebordet, og vi ikke ved noget hver især, og skal sidde og google det, eller trykke ind i ChatGPT, hvad det her egentlig betyder, vi sidder og snakker om. Kan vi så overhovedet have en samtale med hinanden mere? Altså?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan fortælle, at her hos os, der har vi sagt, at vi slår ikke noget op, hvis vi diskuterer noget, som vi rent faktisk lige kunne slå op, medmindre det er noget meget faktuelt. Og det er jo så en regel, han har sagt, vi har opfundet her, at vi gider ikke at ødelægge en sjov og god diskussion ved at bare at slå det op, og så er den skrinlagt. Og så, hvad skal vi så?
En hver god diskussion kan blive ødelagt med fakta, er det det?
Det kan. Og det er så ærgerligt. Som sagt, er det noget, vi bruger her hos os.
Mm. Ja.
Selvom børnene synes, det er meget irriterende.
Ja.
De sidder jo med deres telefoner og siger, nej, det er sådan, det er. Nå, hvad så?
Ja.
Men det lykkes indtil videre.
Mm. Og jeg giver lige ordet til vores lytter Ejgil fra Odder, der har skrevet ind. Ejgil, du er skeptisk over for ChatGPT. Du tror, den gør os dummere?
Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi så er det nogle andre, der finder på svarene. Altså, og det er jo ikke det, der er meningen med, hvis man skal træne sin hjerne, og man skal blive dygtigere i sit hoved. Det er jo lidt ligesom håndværk. Hvis man får andre til det, så lærer du heller ikke at bruge værktøjet, jo.
Mm.
Altså, det er jo bare en uendelig række af det, vi har snakket om tidligere rundt om, at netadgang til prøver og så videre, det gør at folk ikke behøver at lære det, så kan de jo principielt bare møde op.
Ja.
Så ved jeg ikke, hvad der skulle ske i undervisningen, for eksempel på skoler og videre og ungdomsuddannelser og universiteter, som vi jo blev snakket om i går, ikke?
Mm.
Hvor det er jo problematisk, at folk ikke bliver klogere og klogere, men de bliver mindre og mindre forberedte og bliver dårligere og dårligere til at læse og skrive, hvad det jo også står i aviserne. Ikke?
Men Ejgil, hvad skal vi egentlig bruge al den her viden til, hvis der er en robot, der kan opbevare det for os, og så kan vi bruge vores tid på noget andet? Hvad skal vi så bruge al den viden til at have
i hovedet? Så vil du så lave bål med i stedet for, og så lade robotten udføre dine ting. Det er jo derfor, at der er ikke nogen, der opdager, om det er 12 milliarder, der ryger i landet, eller 1,2 millioner, fordi det er jo bare kommet, der sidder forkert. Og hvis ikke du regner det efter selv, så opdager du ikke, om det er 12 milliarder eller det er 1,2 millioner.
Mm.
Det er jo fordi, man forlader sig på alt det der. Der er jo ikke nogen, der regner i hovedet. Der er jo ikke nogen, der har sådan en sandsynlighedsregning i hovedet efterhånden.
Mm.
Fordi det passer nok det, der står på skærmen.
Yeah.
Ja, nu kan du jo se, at de der økonomer inden for militæret og forsvaret, jamen de kan åbenbart ikke finde ud af at regne, fordi det står på en skærm, hvad de skal. Der er ikke nogen, der sætter sig ned og tænker, kan det nu passe? Det spørgsmål, det kunne jeg jo godt tænke mig, at man stiller sig selv.
Ja, vi havde en lytter med for lidt siden, Michael, der siger det der med, at vi ikke kan regne mere. Jamen, og hvad så? Vi har jo lommeregneren, og det er i verden ikke blevet dårligere sted af at have sådan en.
Ja, det er den jo, fordi der har aldrig været så meget økonomisk svindel og så meget fup i verden, fordi man ikke kan overskue det. Der er ikke nogen, der regner efter. Man stoler blindt på, hvad der står på skærmen.
Ja.
Blindt.
Så det er
det synes jeg ikke er ret smart, specielt ikke, hvis jeg er kun et eller andet sted. Ja.
Så det ødelægger vores evne til at være... Og være kritiske måske mere, eller hvad?
Jamen kritisk, jeg synes da bare, at man skal regne efter.
Ja.
eller læse efter.
Ja.
Altså at tro på det, der står på nettet, det der er nogen, der har skrevet.
Mm.
Så kan Trump lige så godt have ret, som jeg kan have ret, ikke?
Jo. Ejgil, tusind tak, fordi du har ringet ind og snakket med os om
det
her.
Velkommen. Ja.
Lena, hun har også skrevet ind, jeg synes, man skal tage chatrobotten som supplement og hjælpemiddel, når det er tilladt. Og det er jo lige præcis spørgsmålet, hvornår skal det være tilladt, og alt det her, det bliver der sikkert lavet en masse regler for fremover, også i gymnasierne og sådan noget, hvornår man må bruge den til eventuelle opgaver eller eksamener, og hvornår det ikke skal være tilladt. Så er der også en, der her skriver med en oplevelse fra det virkelige liv. Det er da fordummende, når jeg på min arbejdsplads ser 90% af folk sidde i pauserne med mobilen fremme. Konstant, det gør jeg ikke selv. Så føler man sig fravalgt. Og Lars fra Sønderborg, han skriver, gud, var der ting, der var bedre i fortiden. Der var nemlig en lytter, der for lidt siden sagde, der var der ikke noget, der var bedre dengang. Lars han peger på, at arkitekturen For eksempel, se på domkirkerne, der er blevet tegnet og konstrueret med pen, papir og hovedkraft og erfaring, og se så på nutidens firkantede kasser uden kunstneriske detaljer, som er tegnet af effektive computere. I øvrigt skal man ikke ukritisk tro på alt, hvad man læser, hvad enten det er i en bog eller på nettet. Det er kritisk selvstændig tænkning, der trænges til i dag, og ikke blot teknisk rationalitet, skriver altså Lars fra Sønderborg. Maria har også skrevet ind, jeg oplever, at Michael, altså lytteren, der var med for lidt siden, der bare sagde, at man skal springe over gaden lavest, på en god måde. Han har misforstået pointen omkring hjælpemidler. De skal hjælpe en med at opsøge viden til egen refleksion, men hvis eleverne får lavet lektierne for sig, så bliver deres refleksionsproces jo ikke videreudviklet. Hvis man springer over, hvor gaden lavest, er der jo en risiko for, at menneskeligheden bliver dummere, fordi det som regel er ensbetydende med, at man ikke gør de ting, man gør ordentligt, skriver altså Maria. Og for lige at vende den helt tilbage til dig, Morten Carlsen, vores faste lytter, der sidder med her på, på linjen. Den her snak om, at alting var bedre i gamle dage. Skal vi lidt væk fra den, når vi nu har sådan en ting som ChatGPT?
Ja, men altså, jeg er jo nået en alder, hvor jeg synes, der var meget, der var var bedre førhen, men hvis jeg så dykker lidt ned, så kan jeg da godt se, at det kan da godt være, at jeg synes, det var godt dengang, men generelt er vi jo gået den vej, som vi godt kunne tænke os. Altså, vi har jo købt et farvefjernsyn i sin tid, fordi vi synes, det var bedre end sort-hvid, men da jeg var barn, jeg var jo lykkelig for at se det sort-hvid, selvom det var et minut om at varme op. Så jeg tror, det er sådan lidt en skrøne, det der, som de lidt ældre siger, det var bedre i gamle dage. Mm. Men det jeg synes, også det sidste indlæg her, det var, at vi skal lære at være kritiske, hvad der også er. Der er sat store spørgsmålstegn ved den her chat-GPT. Mm. Og det skal vi selvfølgelig gøre, hver gang der kommer en ny teknologi. Og så skal vi i den teknologi, vi allerede har fået, så skal vi passe på ikke at tro blindt på alt, hvad der foregår, eller på de systemer, der bliver sat op. Mm. Altså vi har jo skat, der er udbetalt 13 milliarder, hvor ikke en eneste har sagt, kan det virkelig passe det her? Jamen det står i systemet, men så kører vi videre.
Yeah.
I stedet vær kritiske i alt tilgang til det, der foregår foran en på ens PC.
Det bliver det sidste ord for i dag, Morten, fordi vi er ved at løbe tør for tid, simpelthen. Men tusind tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Velbekomme.
Og vi når simpelthen ikke mere for i dag. Tak til alle dem, der har skrevet ind og ringet i løbet af ugen. Vi er tilbage på mandag klokken 8:05. Lige om lidt, så er der det blå hjørne her på Radio 4. Nu er der nyder, klokken er 11:00.